As usual, hour too late.
Na sinakamita nilianga hola kamba zepeli. Mulisa na ayema ali chole nivata kuzibisa kumina kaufela vo nyandi Branham. Kihande nina nini kazenga ataza kweza kachwalo na aliyeha nga fila nyana kana konina konona kwe ni palezu kuitisa. Neliba kinsabu ino wa moya wene vwezi sani kana kwe na akona kusivea mabu ino wa moya ni kupichuka. Nenina nikulikashisa kwa pili Muzwale Rose faana konyana fila uzu hile Kezeli Rose nikita avoka kusasa na chwana mo kubani Muzwale Rose ni Kezeli Rose ni Muzwale Sherit. Mizwale babangata minasi cha basisi ndekulo mkafo. Ni utuwa kuli kuna ni yana anibulela kuli. Haini ila kwa Phoenix batuka ufela batola ngafela mwami mbeta. Hakichinche onyeo mwaziba. Hili mwilama zazi ya nikafiwali choza mahala. Bani bulela ngakuli wako na kubanili choza mahala. Ibile fela lizazi halimo nyehi. Nika alibile la sichose uka chenu. Nibata kulibanili fela kachenu. Ni nisole kwa mbola mabani busiu. Neli kwa keleke yengwe. Ani upuli ili vizo layona, mikachwalo neluna nina kwende maabani kusiu, kwande kwa sebelezo. Mi nikumuzwale Outlaw, nikuyo fita kwa Tempe, usulifila kubanina kwende maa sebelezo mo. Mini kulubela kukopana ni mizwale ya baku tazi baka ufila, mamu kupane. Kulilube fila nina kwa yakuba fila hamoho, mzwale Rose nikuyi kambota, mikona zani tezi, kutoba ni sebelezo. Neluna ni kakuta limafamu koloko wazeli velezi za luna ni kufuma naliba kazenga ata hulu. Konone ni upulakuli ye kikolo ye ndi haka lokalo kakuli inaniku kukopana ni baba shutana kufita kubona ni kuba potela. Lina koze ngui mwaku kutaza mkutazi kaufela abamutu sangi hande kanzila ili ngikamba ye ngichwalo. Lina kozenga ataba tubako na kuunga za avulila mikipeto iba mfuta wa iba zei enda mezi kubwa na hanyani kuli wavulile kanzi layo mikipeto ya tatama hali utwa likaye enda mena nekuleli mwihape taba ya pili maziba lizo manzila. Kacholo luna lina kozenga ata kakukutaza niyo manyanga hulu likopano nili kundi nizengu cholo lina kozengu vatubavulia kuli Muzwale Branham muluani sakopano au kimafosisa haniluani sikopano niyekana. Kono kikuli linakozenga ata hulu batu baiti ingile fila pako pano yani. Mwabona, nikube ya sepo ya wabona kuzeo kau fila mwasibaka sakulive ya kukreste. Babata kubwona bunga ata mwama memba la baba kona kubanibona mwako pano yani. Tuale zeo kizende luli ni zeo kizende kau fila. Nisepa kuli, kopano kau fila ilukela kubani memba la kau fila yoi kona kubaniena. Zeo kizende luli. Kono hamuta kuza kusika fetula nikube ya fati nkufitile ya fo. Kufitia momu weze za fati isezo ya moya oke nile. Sina Muzwale Rose hana asweli kubulela fana kwenye na fitile. Nilika zengi. Mimu bani nisichaba sisi na anakuli. Lubasie mbasa kuli. Niluna lubasie mbasani. Yes mane. Kaufela lubasie mbasa mulimu. Mwabona. Chole haiba ni mwana muna ya zama ya fanuka momu kolo. Mini pilavu kaufi ni nuka kwa Indiana. Nuka ya Ohio. Mini nzibu kaufi ni sibuba. Kisiba kasisi maswa hulu sibuba saa ni sawa. Kakuli sika kuhuise za fafazika pili. Usaya fela kwa sibuba sani, hakuna mkolo oko na kupa hama fateni. Kakuli kisi kasakuli, muendi butelele bubulika na fote kamba 50 mafiti kuwela fafasi. Michwale kuna nivuliva bubutuna kwa tasi. Ili kutana fela hande falichwe, lichwela kwa tasi kwani. Minise pakuli kuli likuwaezo zesweo, lisuluha kama fiti ama shimi amane kuzwa fahalimu. Mwabona, koyo punya ba suluhela fafasi, nikukutela muhalimu hape. Mikipetu azula pili kufeta wa wanachwalo, nikukena muatasi, aa, kalubilo, nibutungi bobu kumafama fiti asikisteka mba 70 chwalo. Ni muhalimu ani, kuna ni musima oso likuwa pikulu sana kule, likuwa tisa fandi, ni ayane kule mwamu kokolo mba omu. Akuna filamu kwa wakupila kawona mwabona. Muna chwa na akile haya kwa te nina kwa emu. Nisa palo sakuti ya panisona. Nimaboni fila inge sika sisi wachwalo. Hamo honi yona baki ya bupilo yani. Onabu hali wa mezi kwa ani wa muisa fila kwa tasi. Mini wa sika mfumana. Aba sika aziba zineza lile kuyena. Akula tena ilo kola tela kwa machuwe kamba kwa mangope mwa tasi mwani sinachwalo. Mia kuna muka wakupila kawona. Mihaiwa nibona mutu ya ya manuka mwamu kolo wachwalo. Alikuina faa ni inza avala inza haya chwalo. Mini kalaku mkuweleza kuli. Zuwa mamu kolo uo. Mkolo uo hauna kukona kukuluwa nisa mandi ndani. Chole hakikuli nisweli kukuluwa nisa muna yani. Yani kamulela kaku halifa nikumu omanya. Hakikuli nisweli kukuluwa nisa muna wate. Na amulata muna yani. Kono nizwa kuli ukazi yeleha. Kikawa kaluwa ni mkuweleza kakuli hakikuli na amulata. Kona libaka leni huwela. Kambene nisinataba nikali kihandi ishwele fela. Zula pili cholo mwabona. Kambene nisa mutokomeli.
But the reason I say those things is because I'm zealous
Konoliba ka leni bulele la chwalo kakuli, nina nichiseo kuza keleke. Nina nichiseo kwa keleke ya mulimu. Mini nitoile kuibona, haiba afira kami upulo yako pano. Mini zibamu kwa wani, kuona nikeleke moi kenezi mama chuchwalo. Ona chwalo fila, ukena hande mamu kwa waliko pano fila wani. Muna ano fila nchafazo, mwanako ya maluthirani. Mutali mekone hile, mi isayo na tafila fani, neisika azuwa hape. Maluthira nini basika kutahape, mutali mema Methodist wa Wesley. Ni basika kutahape, mutali mewa Pilgrim Holiness, wa Nazarene, kau fila baba siyezi, wa Baptist, wa Presbyterian. Bana ni anchafazo, mikipeto mutu yomu yema nima ateamu limu kuyena. Ukala kukena mamoya, mchole mutu yani hasa hile, kipeto, batu mako panoku zofani. Inge wa Moody Bible Institute, siwa kasisi ndi, kono asina kuba inge Moody, mwana avezi nisona. Mabona, mili kazana ye mera Moody, bakuwa hule nizona kali miles ya likana mamilion, kona kuli kifoe chwale. Michole kau fela, seliza kui kupule la fela, kanti Moody yena na avile nizona mamoya. Mabona, mika cholo muka fumana cholo mwali tabazeo. Chole hane ni kalile pili, nikutea kwanu kwa Phoenix. Nilimoza kwa mulaho, mwamu za mawape ntikota, nenina nikolo ya kukalisako pano na kasibili. Nizuale baba pula ya mwamu laho, vata hakuna bali. Se kisona, halu kaleni. Hini, luka baba tuna kufitea kau filabwena. Senili kisishemo, haki cholo, zeo haki, hakizo na zeo mizuale. Mkwa ule kali maili ze milioni ni ninzila. Mwimu wanaku ni fuyola. Mwale makande ami na kale. Mubale bibele, hakuna kubako pano ye kazo mateni, ye kazo kuye. Ye okona miti, ye ikawa nga ungiwa ni kukena mwa, kimabu ino wala watesi ya chwale. Kono ni kakubule ya mzwale, hakuna liko pano, ze funyozu kimulimu, ze kata hape. Hakuna kubasika sase, luku wakuta kwa mule na mabona. Mimulimu kazu sa, buomasi ya leti kuzwa, mwamuza mawaswa lisano. Oso likuwe za hala chwale, umu nyaliwa. Kono hakuna kubasika, sesika ikopa nyaka mwaya, ni hanyi nyani, mabona, ufelile. Hani wana mizuale waka, mizuale waka ndi, nize baenda mezi kuze chwalo. Kona kuli nisulula kau fila zeni nani. Mifoku mwini mizuale bali, ki hande mizuale Brenham, walu luani sa, lunalu au kima fosi sa. Mahwi, yeo kintu ya kwa hule luli, ni mwupolo waka. Wakuba, ya luani sa muku. Na miye mela, ni mizuale wami na mwabona, nilika mwini konela. Mikona liba waka, anisika ikopanya, kwa kwa panoifi kau fila. Kuli niyeme, mwapaka ni nikubula kuli. Mizuale usike, yeo hakiwa nanzila. Wali luwa assemblies, zao kizendi, ba assemblies of God, babile mbu yoti yetu na kuna. Unaluwa four square, kihande, mutali mbu yoti yeba vile kuna. Kilu unaba Jesus name, mutali mbu yoti yeba vile kuna. Kilu unaba, baba ngwe, kaofira kili mbu yoti kaofira, ki, kisi chabasamu limu, mabona, misi chabasamu limu, sifumane ya muhalazona kaofira. Mi, hali kalaku ikopanya, muhalaluna, mbule ya kuli, unaluwa bande fela kwanu. Kufita ba Church of God, mwabona kamba, loba ndenyana kufita ba Four Square, kamba ba Jesus name, kamba ntue nge chwalo. Halu seluli fela, lwa kuona kuchuta na halinyani mwaminano, kau fela luile kwa kuchamanzi wana kachenu. Kau fela lu naluko na kuchandama ye shutana, kono lu seliku chandama ni ya kulichwalo. Mwabona, woko na mulelo, kachwalo mulelo wate nikikuli, haiba lwa kuna fela kuwona swali sana. Kachwalo, musike mwa endamena kwa kupano, yendamena kwa kauvani, ushwile kwa likaze mwize, mwabona, mina lumela. Haluwa nengi nikulele chua natabaye haisali mamu upolo waka. Nilumela kuli kopano. Ivilema ye muamande. Kakuli kuna nilina koze ngata. Nizuale. Kamolu tuwezi kuna hanila chwalo. Kuvile yika zeta hile mahalaluna. Nilika ze chwalo ze kopami. Miba tuwai kungela onali tuto ze kopami. Zeo ni kuhasa nyasi chaba. Kanzila kaufira. Misi kuatesa mizuale. Sikopa na hamu hoze oki. Zeni sentarusa. Kikuzula kwa ande. Sina mwone baize lize. Muamazazi. Amaka nilo nimi kwa kaufira ye chwalo. Mi miluna nizo naka chenu, mwabona, lisazo la pilifela. Misi chaba, se, sikona kutahamo ho. Siswani society sa Pentecosta, kuya kamo lelo waka. Alitea kuzako pano, kikeleke ya mzwale, Petras, keleke ya Philadelphia, mwaswinen. Chole, haba nataba, kamu futa watu tuto omunani, haibile fila kiyama ngolo, haiba mubata kulibona kanzila ye, zila yaani, kamba sikasifika ufila. Ibile fila mubani kutu wano, ni kupila upilo wabu kenile handi, kifoye chwale. Zeo kizende, ni haiba ubata kubula kuli Jesu utafa apelesa Yesu yehu, miyomu ngui, ali ukata afalimu, lelisu yehu, umulive lele kanzila ye. Muzole pili fila, ibile fila mupila, upilo wabu kenile, ni mube niko pano. Chwalo, kono moku inezi, kona chwalo. Kuliki hande chwale, leo kona libaka, lilili ngui walikani. Hani nzi nisikuwa ta saba ana bapis nisise. Kakuli nizibakuli, kuna nilika zenga atamateni, zelu kela kutatulu wa hande. Kono ki, kizende zelu nani, ehe? Yeo kiniti, ehe? Kuna nilika zenga atazeni ulikela kukulela. Ni minami zwale kwanu baka mikulelela, nalikuba, nikana nenibona. nitile kwanu sina mutanga amulimo kutobulera niti inilukira kuyo ikalabira kazona yauki niti muzwale roze ali kona zelo kulatela kiande sani sani kiande aluko ni lunalukira kuina nilinzule mabona na konyana fela ifitire nasepa kana nolimwa nili kwagusebwa mawate kamba kwani kwa soli samafelezo mine bana nimukopano mibaba ngwe bamizwale nabasole kuikumusa mamukopano omutunawo kone bana ni bana ba business kwa matakanyani mine basole kuambola kaza nenina nisiba kanyana kwa makozwana musebezi waka nosi wa mundi ni nenina nina kwe tata mita ba pili mwaziba na hata hakutwa muhera kriste ni yoho ni nanili kakao fela chwale chwale zeo kizendi waitumela kazeo zeo kizendi kono kibufu mukamita habuta lusi kriste kuli mwabona miluna ni kutoko mela zeo chwale zeo kizendi mwabona na hakuna zeni nyaza kazona konone niswana ni mizwale wani busi ubwani waya kwani kwa motela kwenye kuna nisikwata kwenye luinzi kwani ni mizwale shakariana miluna kakao fela nise nili ki handi senili mizwale nikamikulirela senili ni nisepa mina mizwale musikwata sisi nda hulu sabana veni kile nakatana mabupilo bwaka kono senili tava yate nikikuli senili hani wasiemba sako pano ifika ufila kono ni wasiemba sako pano yani ni sani ninani kadi yako pano nivona kadi fila inosi yeni nani kakuli iemela liko pano kau fila mabona misani kona seni tabela sani kona seni ikataleza kono senili ntoyene nibilaeza kuli mina mizwale fapila bana bani kwani wabafu mila hulu kuonyo kakalina koze sikiti kufita mumu vezi. Mini kulika kuba bulela kuli Kristi kibufumu. Musike mwalika kuba bulela zani, mabona? Musike mwalika kuba piswa kwa lifasi. Mutu yale kuli lifasi litahi mwasi kuenda saluna. Musike mwaya kwa mafulu wabona, mabona? Mabona? Hamu ya kwa mafulu wabona. Haruna kubenya ni buwana. Hanili mane evangeli haibenya. Kono ya monye. Holi udu ya benya. Evangeli ya monye. Una nishuta nwetu na mwala kumonye ha ni kubenya. Mika cholo chwale, nise nili, mizwale wa Pentekota wa makalero. Bene bana nisisi ni bali kakuzwa kusona ni kufepa babotana ni zemwe zechwalo ni kuzola kwande kusinasika mwabona kuyo kutaza evangeli kuba mwasilikani senili chwale luli kaku ikumu sa kabungata wali kazelu nani senili hakishuta noni yeo mi muzwale alimungwe yomunde kasamula wana konyana ayema alikuna kiali muzwale Branham ah nineli mafosi sama tunahulu au batu bakire baeza fatengi mi senili chwale talima muzwale nenisali kikuweza kulisichaba silekise kau fela ziba luwile kononi likakubwa nisataba kwa haba hana bapi sinisiba niyali aa ninelima fosisama tunaluli kwa sichaba senili nebaize saani kamoya oke nile kimoya oke nile ono babu lelezi kweza chwa moya oke nile kona obu lelela nga mutu kweza sika kweza saa kubulela kweza nikilali kihande nelima fosisama tunahulu aoke leke ikile yaba niwana senili kingi mzwale niona afani muuna yani yene niambula niyena kiyali kakuli onafani fiela kanginya na ene tile mwakeleke kwani nekuna nishutano mwala ama gerike ni maibelu ni baba nguchwalo alisijaba sani nesinasibaka kwa kuya nebasinani haibandu kwa kukuta senili kitabu ya mulimu fiela kiyali kana yani ikaba chwa nitatu ya mulimu senili nebaile kai nikai nge bahasa nyai vangeli kakuli nebasinasibaka kwa kuya mwaya oke nile hawezi mafosi sani ama nyani kutokwa hawezi ze chwalo kufelile misina hane ni ambo la mabani usiwe ulukela fiela kusola mulimu ni kusola linzula hai ni kukumali ya kulona hakuna ete wakamba likuisa kai tunda menafila kulilatelela tunda menafila kuya ona chwalo konona kaniti ni muyemeli wako pano ya wana wapisinisi ye ni muko pano kaufela oni memiwa na ayanga kamitani yukutaza kubulela kaufela zeni kona hakikuli kaufela kubulela sika sisika atavisa mutu wakuli nikuli konona kwa kaufela hania kwa muko pano waka nilikanga kubala nikulapela kuitimalicho nikubulela kuli mulena Jesu kini seni kaufela sisika atusasichaba mutu kaufela uziba kuli hanimu kutazi hanimu buleli ni mutu kaufela uziba wana chwalo hanimu kutazi li ngusalaka kikula pelela bakuli nizengu ze chwalo kono hanimu kutazi mutu kaufela na kazi ba chwalo hani utuwa ni kutaza kono seni kulela nibatea kubea ngindi mata ba ye kaeza ntu engi hakikubulela kuli kana hakimubuleli ya matanji kana haitu sisi kuwa sisi tunanji kikuli hakiomu ndifaka tala na hani lati chwalo aniko ni kweza chwalo mulimu hasikani viziza zeo kono nilikaku fumana sisi katu samutu yo mikeleke yo iwa keleke yende ku mubatusa kubasi chaba sisi ndi kubala pelela chwale ni nisuli kwa mbola sinachwana kakuli ni boni batu babalikani baka kupani ya matenye inge inela kona hane nigula litabaze chwale selimizuzu ye 15 kasamulaho michwale ni bata kuitumia la kumuzwale nizibile muzwale fula fana kwe telele kamita na mulata kwata sapiru yaka. Miluna nilika zengata ahulu kakuswana mzwale fula. Nikacholo luna nivoni mzwale fula chwale fami haininata. Mini muzibile kuba muuna wa luli wa mulimu ni na mulata. Mini tenimoka kusasa na chua na kutokopana. Munisi walele kuli henisi iyo busi uwaani. Paneli zibali sizwe mwasi wakase. Koonone lisesi mwi senisa akone kuikezeza. Mini tabile fakuba moka kusasa na chua na. Kubona keleke hai hande. Kamo mulimu abafumisize ni kuba fuyola. Mini kakao fila za mweze lize na itume la luli kazona. Mimulimu atunda meneko mfuyola ni kufuyola tabe na kele ye. Mini nikatengo kabase pahali madikoni ni mamemba la kao fila wakeleke. Ni uhule ni kukondisa za hao kamu hao wa mulena. Kwa nata pelo yaka ye ishu hile. Chwale lusika atumela kaleli nzwi, alu atumele ngimu ngalo na pili. Alu ina mensengili toza alu nafana kwenyana kwa tapelo. Alu nze luinzi kali kutechwale fapi la mulimu, nilitoza alu na nilipiluze inami. Kana kuna nikupo, mwapilu ya hao, kasika soto kwile. Seo batamule na kukufaso na. Kulinikone kukupula mwata pilu yaka kakusa sana chua na mumu akireke. Kikuli mukali zibalisa kakuna unalizo la mina. Mulibe efera mwamu na anuwa mina. Seo silisona. Mulina alabe mangi ni mangi wa mina. Kali kupoza mina. Mulimu ya Musa ninda te yake nile. Yana ezizeli kaka ufila kaka Kristo Jesu kwa kanya hae. Luta afapila hao kakusasa na chwana ni iwi tumelo mwali piluzaruna. Mialuta ili mwapula chwana, minimo ya usuli kufuka, pula isuli kunela. Wala pelanda tea kwa lihalimu kuli, usulu lele pula ya lihalimu, pula ya moya, pula ya mwamulaho ni pula ya mase ulo amoho. Mwali piluzalu na kachenu. Wala pelanda tekuli ufuyo leke leke ye. Lui tumela hulu kazona. Kamulisa na wayona. Kwa kupano ya yona. Kakuliki siwa kakoba tuwa kona kukopanela. Nisi tuwa fali mwali tuwa wana. Nisi pula sisi ndi mwaku ina. Lukutila mwami na hano yaluna kwa litabaza kale za keleke ya pili ye. Yonana kwa ya pili wa apostola. Keleke ya katolika nikubwana mwone wa inezi. Kama ndobu ni machuika mbali kakao fila zeba kuona kweza kuto utuwa linzu wa mulimu. Mene kukuba mafafasi ni kwa vata mwama chwe ni mwama sila. Nivananu ya mazo wabona kwa lihalimu ni kuikola pata ya moya oke nile. Kufafabu ichemeli babu swana mwabu pilo wabona kufitela wake na mwamu simawalitao. Mane kusinane baku shenya. Konolu mmenyo mwasifate osabona utalima kwa lihalimu. Kakuziba mwami zuzu yelikani waka wafaa pila hae. Yena ya rulatile. Oh, tumelo ya wenda talo na isapila. Neba mwami sima mililo nililumu. Nuncha afaze, oh mulina, tumelo ye chwalo. Kurufe mbu yoti ye tuna ya buwa apostola wa mwaya oke nile. Mangi ni mangi kachenu ya nanulezima zo ahaye muhalimu. Uziba seba toka mulina. Uziba sisi ni kwa mulaho walizo olani. Mulelo wateni ni mupulo mwapilu yani. Wena fila unosi kiwe na yako na kufaze toko alamulena. Mina balapele la kusina kuziva ziba toko hile. Kono nifata pelu ya kasina kupokubwane. Kakuba mutanga hao nilapele la mangi ni mangi kakusepa hala kuli. Kaufela seba kupile. Haba amu hele wafuyole ndate. Nichwale halunze, lubala kalinzwi la hao. Nikuluta sito pasasi kolo sala sundase. Sinamone si kuinezi kakusasa na chwana. Ninapela kuli uunge manzwi ya nikusise hulula kwa teni kusalumela kaufela kubwa na mwleni. Kulima takaufela asatani na akali kakutateza mwasi kapi sisi kalipale liso kuhula. Haikene mwapilu kaufila ni kwa abamu silo wakulu kamulena. Tumeloka kutaisa soto mezili nzwi la hao kuli yeze. Kukule ya kuli halina kukutila kuna mkungulu. Kono mika apeta seliru mezwi. Chole mulena kenisa mutanga hao. Linzwi la hao likeni siweka he. Mihamoho lukone kufepa mutapi o moya wa kenile ufile ona msebezi wabuluti.
We ask in Jesus' name, amen.
lukupa kalibizo la Jesu. Amen. Chole kumina mutabelanga kubala fukunu. Amoni nilingusa, nika nami kupa, haba mukapula mwabuka, minina nilingusa nyana lasi kolo salasunda, chole kwa suchaba, seka kusasa na chwana. Kikuli mwa niteleza hande mane kukaufela, kwa liba kakaufela, ishenyize maikulofoni ye muhalimu. Nisilezi fela linzunyana, na nisafita fela kwanu, nikulanga libelenge. Diabolosi ulikile mwa konea, kunibia kwa hule, nisiba kase. Anizivi nilumela kulimulimu ukasulula ntue mwye tuna fali mwa muko panuho na kwe, kakuli saate aniweze li kakaufela zana kunakuli, ani hanisezona. Kono chwale lukabala mwa genese kauhanyu ya 22, mimi na baba kapula mwa bibile zamina, halu balengisi embasayo na hamoho.
Genesis 22, let's begin at the 9th verse.
Genesis 22, halu kalele ni Fatimana ya 9.
And they came to the place which God had told
me bafita mwasibaka sana babu lele zimuli. Mi Abrahama haya haaletare fatingi. Aluk salikota, hata maisa kama na hae, amubea fale tere, fale mwalikota. Mi Abrahama autolula lizola hae, nikungati pakuli atabemwa na hae. Miingelo ila mule na kiali mubiza, hili kwali halimu lali, Abrahama. Abrahama, miali kina yo.
And he said, lay not thy hand upon the lad, neither do thy anything unto him.
Ningelo ilali, si sili zohola hao kumushimani. Usiki wamweza sisi mwe. Kakuli chwali nizibakuli usabamu limu, hausikani hanisamwa na hao walibanda. Chwali Abrahama ananula meto, hawa na totolo kwa mula wa hae iswasizwe masichachani mwamanaka. Kamba kwamanaka nitaluse. Mi Abrahama haya anga totolo. Mi ayeza sitavelo falimwa saku chisa wakensa mwana hae. Mi Abrahama abeasi wakaseo libizo la Jehovah Jaire. Sina moku sabulele wa nikachenu fali lundu la mulena kukai ponelwa. Mi ngeroi la mulena la abiza Abrahama la bubeli lili mwali halimu.
And said, by myself have I sworn.
Milali mulena ubulela kuli, niko nkile kana kuli kakuli wezeta wa yeo, usani hanelimwa na hao walibanda.
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply.
Kwa kufuyola, nika kufuyola, ni kwa kuatisa, nika atisa lusika lwa hao, luvesi na linaleli zali halimu. Misi na lishabati fali kambarali wate, niba na bahao wakalu wa minyako yali la zabona.
I want to take that last phrase there for a text. And thy seed shall possess.
Nibata kunga pulelo ya mafelelezo yeo kubatuto. Mi peo ya hao ikako mamunya kuwasi la sayona. Yani ki, kise piso ende.
Now, we're all acquainted with this story.
Chole kaufila unalo azibalika ndire, muendilu walile fatingi kukutakila na koninako la Abrahama. Nikamo mulimu na amu vizelizie kuzwa mwana haya habo. Nika mwana avezi fela mutu sinababangu. Ne kushina za vuto kwa, kono mulimu amubiza ni kumufase piso.
Now, I want you to notice that this promise that God made Abraham wasn't only just to Abraham.
Chwale ni watakuli mulemu he, se piso ye, yana afile mulimu kwa Abrahama, nesitila kwa Abrahama. Kono ni likuwa peo ya mwamula wa hae. Chwale watu wanga atibali, oh, kambe ni nikaba sina Abrahama, kambe ni nikaba kwa mulimu, na akawa mbola kuna, ni kunifase piso sina yana afila Abrahama. Mine nikaba niona, ni nikaba nitumeloluli, mzole Branham. Kambe ni nikaba fila, haiba mulimu wa mbozi kuna, sina mwana mbolezi ni Abrahama. Kono unanise piso yesu wana, yana vile niona. Yeo kikuli, haiba upeo ya Abrahama. Miuli, kono mzole Branham, ni wamachaba. Ne nisi kena haba peo ya Abrahama. Peo ya Abrahama nesi peo ya nama. Neli peo ya moya. Kakuli mupato wa saani. Nesi nto isili. Sepiso mane na mufile kale mupato. Kono neifile kuyena asika kena kale mwa mupato. Mine sikuli na akini mwa mupato. Ni mwabulikani ni mulimu wanachwalo. Kakuli Abrahama na alumela kumulimu. Mima ngolo abulea kuli, halushwile kukreste luwapewe ya Abrahama. Paulusi wabulea kazona, niya alimu juda, hakimu juda wakwande, kono kimu juda wamuhali. Kawa kaleo, haiwa upe pilwe kamo ya wamulimu. Mupewe ya Abrahama, niwa achivasa andani ya Abrahama, kuya kase piso. Mwabona, kaba kale usepiso ka ufila ya nafile Abrahama, tia hao. Kakuli kamoya upeo ya Abrahama.
And you're more of a Jew than you would be if you were born in the Jewish blood.
Niwe na umujuda kufitia hano kapipwa mwamari asijuda. Nichwale, mi nikuwa mujuda wa Orthodox mwakile kiyani. Nikula tulamwea oke nile, wamule na Jesu Kriste. Mawona, uwe na umujuda halalu. Kakuli umujuda ya pepilwe kase piso, yezo kwali halimu. Yeo mulimu na afile Abrahama. Mi, Abrahama ayamu hila katumelo, nikuona senesi mweze kamwana inezi. Esimane mujuda kika uhano fila. Nikuzwa kana, muheberu nize mchwalo. Chole kono hauso waka uhani kwali kazali fasi. Kuzwa kana ni mululwani oka uhanya wani. Mi uso likuza maya mwana ha ya kwa huo. Na hayo sika za maya kale mwatini kwa simuruho. Nisichawa seo usika tuwaela kwa makalelo. Kipeto uvamu juda wa moya. Kakuli nzila Yesu wana yo Abrahama katumelo na azwezi mwana ha. Asi yasi chava sahae, ukena mwana hae ncha, nisi chava sisi ncha. Usilezi chava sahenu, usilezi fasi mamulaho, usilewa likanwa hao, usilezi mwabuse kama alia Jesu Kriste, mi umu zamae. Uwatamunzi omu yahi ni mulali waona kimulimu. Sina Abrahama mwana abezi, baza mai niye na inza pira mwali kendeli, keleke, batubana hae ya mwabuse wali halimu. Saanda sali kaka ufila ka Jesu Kriste, mabona? Lusilezi mwabuse, luka wahani. Chwale, Abrahama, sebiso ifilwe ku Abrahama, ni peo ya mwamu laho wa hae. Chwale mulimu na afileze piso ye ku Abrahama kwa peo ya hae. Yene kalu wa munyako wasila sayona, ama nolika Abrahama, kutatuba Abrahama, kasamulao wakuteha kwa muliko na kweani, Abrahama nasa chinchizwe kalu, mwene lukali viseza, kuzo kwa buhede ni kutaha kumulimu. Nichole mulimu amufa kubasi supo, samu ya oke nile, ilimu pato. Mika samulao wa mupato kuona kutaha nako ya muliko. Kimu kuta umu ndeluli, faa wakereke. Kulika samula ulumano piliswa, kona kuli lufaa, liswa yolamu pato wa sepiso. Osi wanama, kono kiwa moya. Mimo ya oke nile kona mupato waluna. Kiti paebu hali ya mulimu, ya kauhanya ni kusehulula kwa tengili talo lelifitelezi, lalifasi kuluna. Linzu la mulimu, hivu hali kufitia mkwale olo zizwe kafani kafaa, kacholo. Mwabona, kukuta kwa mula wa hape, linzula muli mkona sika seo moya oke nile witu sisa. Isi ngili tuto za litu melo, isi ngili kopano. Kono linzwi, kona leli luka uhanya kwa lika za lifasa. Lisehulula kwa teni milelo nilika, nikulu kenisa, kakutala kumulimu. Jesu naize amu inakuna, ni manzu ya aka aina kumina kifoye chwale. Kona kuli, hakili nzula hao. Kili nzula hae. Mimu wabona, amu inakuna, imanzu ya haka aina kumina, mwakona kukupa semu la kaza. Mwabona, seo silisona, hau ugule limanzu wa hao, ugule ali nzula hae. Kachwalo hemo ya oke nile kiwona, o lualali nzula mulimu, nikulu kauhanya kwa lika zee zalifasi. Mwabona, mupato, kuseulu la kwa teni, kona kuli ufitia mwana kwa ya muliko. Chwale Abrahama kasamula wa amanovizwa na ha ya makalade mulene nyiwa uri na vile muzamai muyambaili nichwale mulimu amuviza kasamula wa amanopaki wakuli na kazu la pili nikuunga mulimu kalizula hai. Mi sana aize mulimu kana kweani niliku mufasi supo sana mua muhezi miamu kenya mamu pato mi avea mupato kuishi maile nivandu ya hai kaufela. Nichwale mwabona, hamu vizelizo kwa ande, pili ufita mwamuliko, kubona haiva ukazula piliruli. Mikipeto mulimu ukufa mwaya oke nile. Iliso nasi supo sana hamu hezi tumelo ya hao yona yovule akuli unaniyo na kuyena. Mwani latile za chwale, ukali hamu hela. Chwale ni nisoli kwa mbola ni kwa wako na kubamizwa alibaba ndi, baba ngui, baba baptist, baba litenimu. nimangini mangi uzibakuli nizwile mwakeleke ya Baptist. Nenzwile kwa mbola ni mzwale waka wa Baptist nikihali kuna mzwale Branham. Nalimu ituti wazavula peli muna yomunde mukreste wa niti miali. Kono mzwale Branham uzu saka ikolo wezo ya mwaya oke nile yeo haiba kiyeshutana kwa tumelo yeli kukreste Jesu. Senili kwa ashutana mzwale waka yomunde. Kihali kana hauna hanikuli hawamwela kreste wamwela mwaya oke nile. Senili kiniti kono senili wabona wena ubulela sela kuli wamwezi kreste kufitila apaka chwalo. Kihali mzwale Branham Abrahama na alumela mulimu. Mi abali wakuli kulumela kwa hai kikuluka. Senili eni kono mulimu amufasi suko sakuli na amuhezi tumelo ya hai. Hana amufileli swala mupato lakuli na alemuhile tumelo ya hai. Amen. Chole halu amuela kreste kuba mupulusi waluna. Kona kuli hai balu asepahala kuzeo. Kona kuli mulimu walu fasi supo. Kuli wa mwezi tumero ya luna kukreste. Kakulu faliswa yo la mupato ililo na moya oke nile leo kona liswa yo la mupato. Musike mwa halifisa moya oke nile wa mulimu. Omu swa ilwe kawo na wake nisalizazi la kuli ulua kwa mina. Isi ngi kwa mkopano tetama. Kono kikwalizazi la kuli ulua kwa mina. Yoke niti. Maefesa 430. Chole chwalo kona mulu wa muhele la moya oke nile. Chole haiva uli ho ni mulumeli. Ni mulimu asika kufa moya oke nile fatengi. Hasika ule mwakale, ubulela fila kuli, walumela. Kono chole kukakanya kau fila, hanibuleli kuli, haumulumeli chole. Mwasi embasisi ni umulumeli. Kono chole mulimu hafumana si shemo, ufumani kushemu biwa kie na nitarusi. Ni ukulemu hakuba mwana hae, ni uzibapili wa hao. Mane ubona busepali wa hao, wazibali kakau fila zepu miwe kuwena. Mi ukuswaya mwamu buso wa mulimu kamo ya oke nile uonisa kwa lifasi kuli wamu hezi tumelo yoi ipulezi kuli unaniyo na kuyena mwautu wakana chwale. Chwale kapili kasamula wasani kutahamu liko mwana kaufela ya teha kumulimu unanukusha piwa pili kulikiwa.
Jesus as soon as he received the fullness of the spirit on the river when
Jesu amano amuhela mutalelela wa moya fanuka. Fani juani hamu kolobeza kapili diabolosi hamu isa mwali halauka. Kuli aye mwana ako ya muliko. Kono chwale hana angireli nzwila mulimu. Nikuko madiabolosi kungozwi. Kungozwi. Na akutile miato itukisiza zabulumi wa wahae. Michwalo kona mwana azeleze mulimu Abrahama. Chole mulimu kasamula wakumu biza kuzo mwana haya havo. Ni aikaba iliena kwa na haya havo. Sichaba sahae. Michole mulimu amufali swayo la mupato. Mini kumufamwana. Nikihaya kwa muliko wa mafelelezo wani. Kuyopunya kwa nako ya tale kile mwana haya Isaka kwa stabilo. Mikihali kakubona kuli hausikaha nisa mwana hao walibanda. Niziba kuli wani lata. Amufata tubo yeo. Mika samula wasani ndwa yako miwa kana kuyani. Miali mipeo ya hao ikakoma munyako wali la Zayona. Amen. Nalata chwa. Ukakoma munyako wali la Zayona. Ukafita fataba ya mafelezo yeo mamizu fila ilikani. Hala mwale nalata. Chole nafumanikuli Abrahama nase pahala. Kasamula wama nofumana Abrahama kubaya sepahala. Mi amufase piso ya kukoma munyako wasila. Chole kwani linakoze ngata kubu ngata waluna wapente kote alwezi mafosisa. Nilua nana kulikihandi mwe oke nile unisuruhezi. Kanya kumulimu. Kona afila ze nilukela kubanizona. Bahati visha. Kwe kipeto kona ukale. Wena hakifo na afila fo. Kita tubo ya hao ni muliko wa hao. Inge afila mwolufu manezi mwa testamente ya kale. Tatubo kulika. Ni kutoma hanya mwana kwa nguli wa kutoma hanya mwana kasamula o ama noba mwana ya pepezwi marubasi. Kimwana kona kuli na akali kiwa ni kutatubiwa ni kuhuliswa kivaluti ni kubona mwahulela. Nikipeto utoma hanyo hande kaswanelo wukaufi ni indiatahe. Chwale kona moku inezi kachenu nubile ni miha ye mashimi amane ya muliko wa pentekota. Kamba kufitilela mwabona kutatubakele ike kubona haiba baka yema kamba neye. kakukona semu mimwabona fani kona foni lizusize hape kufita kuswalelela kwa sifapano ni kwa linzwi ni kuzola pilichwalo luwa watu mwamifuta alifasi uwelane kule kamba kuwelane kule kamba kuswanali kaze sina hani vile nibulela nga hulu kakuluwa nisabatu mwami kwa yaka chenu ye basali baba kutamilili yabona ni nibana bazola pili nilikaka ufela nikuti nathali apalo za butanya nilikaze ngwe nibanga yalwani swa hulu kuzani kono kisika manisani kikulika kupilisa keleke yani kikulika kubananu la fali mufa kweli nzula mulimu hakuna teba kamba lifasi leli ngwe lina nikubule yasi kama inkalona mupile nili nzula mulimu amen. Mwabona, mwabona. Tabayete ni kikuli, inge mwane nibulela maabani usihu. Mapentekota, vali vele zimu ya wali mungu wa leli tuna. Kono vahapa lewa kutuwa linzwi leli sisa ngani, mwabona. Kuli, kufosa alilekuwe za likazani. Banana kuli hai vile fila mwaya usu li kufuka, kulu kile. Kono zani, nelisika ebele lisangana ya mpolofita. Mwaya wali mungu wano sika vilaye za mpolofita Elia mwali ngope. Mishika emi tuna ni mamboni, ni kusulu wakwa pula. Nelisika mwebele lisa ni hanyia ni mane. Kono sene simu sabisize kilo na linzwi leli sisa nilani hene libu lela mwahali linzwi laa kakona niti linzwi la mutu kaufela liveli shano milaa kalivela niti sani kona sene si hoile mpolofita mwabona miliezao na cholo nitengi linzwi la mulimu kamitali hohanga munahano wa moya wani kakuli kimunahano wa kreste kumina ozi wakuli linzwi laani kubala niti miufita mwana kwa ya muliko. Kereke ifitile mwana kwa ya muliko wo. Mutu ni mutu una ni kufita mwana kwa ya muliko asika wakale ni kukoma mnyako asila. Abraham na afitile kuzona. Kreste na afitile kuzona. Kasamula o Kreste ama no talamoya o kenile. Kwa nukwa nukwa ya Jordan. Na afitile mwana kwa ya muliko. Kasamula o Abraham ama no vizizo kwani. Abe ya mwana haya hae mwana alukela kubamu zamai. Ni afa mupato mimulimu amukatana. Na kwa ninako ibo nana ni kufita mwana kwa ya muliko. Peo kaufela Abrahama yezali kaze swana. Abrahama ni peo ya hae. Kopano kereke. Kona libaka halufu manakuli likopano zaluna liwezi kwa matu kwanzila. Kikuli halito fita fata tubo. Kita tubo mangi. Li nzula mulimu. Yeo tatubo. Li nzula mulimu kona tatubo. Kikuli lukaeza sababu lena siku wata sabatu kuliweze. Kamba kikuli lukaeza sababu lena mulimu kuliweze. Yeo kona shutano. Kizeo zataha. Mazazi a Dwight Moody, mazazi a Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, wabangu wabona kaufela. Onaba ana bamo ya bani likopano nililatelezi mamula wabona. Bana nisikuata saba ana kwa mula wakwani, nisi pumahanya linzila zabona kusona. Mangi na rumela se nisani, nikuwekeza ilingwifa, nikuzusa sikafani, ni ilingwifa, kufitila mafelelezo babu paka tengo kuzwa kuyona. Ni haba za cholo, mulumeni wa niti, mulimu utamwa tengi, nikunga muti yomu nyani ya ishu wile. Ni usinyasi kasani mwali emba emba, kiniti, kamita weze cholo, mulimu hachi nchi. Ukasi sinyasi miafela mwali emba emba. Batu wa wangu wa moya, baba kona kupila nilinzulani. Mutuwele ni mibulele ni nanili ngolo kwa ndu la yengu ya likelekeze ndeluli likopano zamu zama wape ndekota. Musali ya ni wapilu yelo behile, ani ngole ya ngolo. Mikiali mzole Brenham, nina ni miliri ya mitele mane, nini kuna kuita manga kwa likoshi. Yali mini, omu naka, nila itabela. Mikiali luatuta kuzwa kwa tolopo kone luna nikeleke ye, neli ya moya hande. Kututela kone kuna nikeleke ye tunaye. Keleke ya pili mwamule nengi, miali halu yofita kwani, likezeli kaufela za Pentekota, nima kutanga miliri ya bona. Miali, baani miyazama aso kazona, tinili baatili baatili, nilumela bibele ibulezi kuli, Luisi kalaya za cholo, kwa aswa bisa kweza cholo. Nika cholo, abu lila fila kuli, ni batu ndamena, mwamu sehanga. Kuli ye la, taya ya hao iso liku pompoloka, komu lao. Taya ye bulukilo, nizengu ze cholo. Miba akala kushonga, muna aka, kufitila mane, ani hapeleza kukutamilili haka. Miali, ninyazizwe, kuzwa na kweani. Munane kazona, keleke ya Pentekota yelu kela kujemelali nzula mulimu. Ko nako pano ya hao, ko ikuisa? Kiniti. Bapale wa kutomu huo walinzwi leli sisa nilani. Oba vizita kwa niti. Kaufela bwana basweli ba teleza moya wali ngunga. Niku huwa kukungata, niku vina. Walibana ni mata. Zeo linu kile, narumela kuzo na hape. Kono mzwale, hauko na kukubina niku huwa. Nikipeto ufetu he, nikulatu walinzwa mlimu, nikupila sinalifasi. Kuna nisesi fosalile kukungui.
Luli, moyo muli mutafa fasi lona linzu lelisani lani. Nikukuza maisa kuliva kwa kao vani. Kolu shwile, mibu pilo wawu nabupatila kumuli muka Kriste. Nikusuwai waka moya oke nile, nilinzu lani fela. Ino silipilawa na chwalo. Mihamu inakuna, ni manzu ya aka ina kumina. Mukupe semula kaza, misikafi wa kumina. Yeo kona shutano.
I hope I don't appear to you as a fanatic. If I am,
Nisepakuli anibwana halikuwa ya fitelezi mwatumelo. Haiwa ni chwalo, ni teokelezi kwa kazona. Nilumela kuli linzulamu limu, kona niti. Nina ni kuinao na faa. Mihaiwa lipila moho, likaipona hale za kwande. Nina ni kuba chwalo, bupilo wa hao, sibupeo sa hao kaofela, zika shutana. Kacholo fani mulimu, hana afile Abrahama tatubo, natile mwalabona. Kakutala handende, minaka, mulimu hakuwa nikufa kopa na tatubo. Kakuli kaofelazo na liyangani. Mulimu haasebelisani kanzila yeo nikopano. Haasebelisani nilinaha. Mwalusika wabamachama. Na angiresi chaba mwala wabamachaba. Israel. Na angirenaha. Kono hairi wabamachaba na angiresi chaba kuzwa mwala wabamachaba. Wake insali vizola hae. Kacholo mwabona. Hakika lulo. Hakikopano. Himu utuwa nosi ya angirwe. Kubamachaba. Michwale muliko hautaha, mwabwena sisi zahala, luta hile kakubeiwa baba lukile. Mwamu hila kolubezo ya mwaya oke nile, mwamu za mao waba pentekota. Kono chwale halitaha kwa nako ya tatubo, baba ni vai tuti baba fitelezi. Ya baba takubasi na lifasi, inge fila mwane kuinezi mwamazazi, amuza mao wa Wesley, ni baba ngukau fila. Vaya kwa sikolo, baba ituta sayansi. Mibali tutalika zengwe, ze kaufela, ze za maile ya nituto. Mibali kaku ikutami upulo ya batu. Mtoyende fela kihande, musika mwabulea se, haba eze se nisani, kakulisika, mwabona, usulikuwe keza niku yaha. Mubonelo wa hao ufosa alile. Mubonelo wa hao ufosa alile. Usulikuwe ya hela kwa kwa panoku fitia kuya hela kwa kaovari. Ukona kuya hela chwani kwa kaovari. Kusina kutaha, kanzila ya linzwi. Kakulutapile kamezi ya linzwi. Hamu inakuna ni manzu waka aina kumina, mkupe semula teka ufila. Foko na folu bwone waku kumiwa kwa muzama waba pentekota. Kakuli bazule kwa linzwi, linzwi likabule ya nto hili ngwe, waka alika kweza kulikopano yaani ikene mwate nkukungu. Mivakaza mayakuzwa kwa linzwi lani, nikuli inga hande mwakopano. Nimu wabwona kose liile, mane kusona fila sinalikereke ze mwizika ufila. Kono chwale lwa vina niku huwa niku kule ya kama limi, niku tula tula mwajimu nifafasi, zeo kafala kizende. Likopano zabo na kizende, nisepa na utuwa halasha. Kono tabate ni kikuli, muhonya na walinzwi, leli sani lani, leli bulela. Kona chwalo, una nukufita mwatatubo. Mulimu kaa kutatuba sinamwana heze lize kwa Abrahama. Utatuba ngapeo ya Abrahama, ya mwamula wa hae. Michwale libaka lelu sa komeli minya kwa ya sila. Libaka, lekubezize ngata hulu mwala luna. Kikuli ya luko ni kuyemela tatubo. Ni ya lubo nengi ni mibulele nto engwi. Tatubo ya linzwi ilu kile. Liba kalelu sina miha lunakuba nizona mwako pano. Nisepakuli pentekota ina niko pano hende. Baba ngwi, baba ana, baba ndi. Veni ki, baba bona, baba pira manifasi. Kibasi embasa, sako pano yani. Ba Assemblies of God, ni naniwalika ni mwani, maha wii, mzwale kwani kwa Indiana. Nikabani, kubani muko pano, narumela, kubakwani, hapili fela. Mzwale Roy Weed, kimu una wasikiliti sa toropo ya Indiana. Nirumela kuli, kimu una wabula peli. Ibo kimu una waba Assemblies of God. Foursquare, oh mawi, kibabakai, Ralph McPherson. Nivungata wa mzwale yani, vana wa mulimu, hakuna sika mabupilo wawona, kivana wabande.
Over into the oneness, what they call themselves, oneness, are not only...
Kwa ni kuwa oneness, seba ipiza kuwa, ba oneness, kamba chwale, anisepi, wali biza kulikeleke ya libizola Jesu. Jack Moore, nasuliku biza kela alimunguwa, kuna ni baba mianda, vana baba nde, vana baba nde, vana babula peli.
But the thing of it is, brother, is this, when you hang to that organization, see?
Kono teba tengi, mzwale, kie, hawi nere la kwa kupano yeo, mwabona? Mulimu ungali kopano zani. Mi kao filabu wana wawu hile. Mubatalime ulifasi wake na mateni. Mutalime bahame wabona. Mutalime bahanda te wabona. Mutalime buhino wabona. Na kuna kumisupeza. Ba Assemblies of God. Baba ni madiko ni waka tengo. Kabona. Baba nyezi havelika mbalalu. vakutazi vanzi vazo lapili. Vasali ni milili yavo na yekutilwe. Vati natuputula mipende mivasai pula yakuli vana ni moya yake nile. Witi ngile fabu paki wakubule ya kama limi. Kamba kutula kama limu nifafasi. Kamba kuhua. Vapale lwa onamu huwa wa linzu leli sisa nilani. Linzu la nikona leli kubea hande mwasi kuka nisipa pali. Fawa nikona foli ina. Kona halu sinaba polofita ba niti mwa kireki kachenu. Sina agabas. Ikawa kareo kireki kachenu ba. Vapale lwa kukuteka za kubule ya kama limi. Mutu habule ya mwama limi. Kakuli vau tula hulu za buhata lizula pili ya hulu. Kufitela vapale lwa kuziba za niti ni za buhata mwa lazona. Itoloko zeli fela za buhata kuinahani la fela. Mutu hii pulele la fela sikakakuli kwa na mwae kutwela. Yeo hakiyo na toloko. Toloko izi ni mutu ya ayema. Nikubule ya kama limi yomu mwe ayeme mwami zuzunyana. Nikutoloka sabu lezi yomu mwe. Ni alimu mwe habulela. Yomu mwe usuali kutoloka wanafo. Inza habule ya linzwi kali linzwi. Kutwala kakuswana. Likakau fela iweze swana. Muna yowako na kupolofita kunuwa kitoloko. Babangu babona. Yowu famu huo wa mfute huo. Yowu kwa mula ukwani ufamu mfute usili. Mibabangu babulela manzwi alishumi. Yomu mwe babulela manzwi ama shumi haki talizo mamula waona. Kulikuwa na toloko ya teni. Kutoloka kutalusa kubulela linzwi kali linzwi. Haiba kilinzwi wa mulimu. Ina nikuteha linzwi kali linzwi. Mubamba fali mwa mubamba. Mubamba fali mwa mubamba. Chualo kona linzwi molina nikutela. Kono kisi kama ini. Selu woni. Zabu hata luli. Ibaeza chualo kamulao kufitia kuliva. Pia ni linzwi. Babia za ufafasi fo. Mutu asa aizefe la chualo. Vamu vizakuli kiwa pente kota. Nimuwa ziba sisi zahala.
The testing time and the seed begins, it shows which is seed and which is
not. Nimuliko hautaha, na kwa muliko, kipeto peo ya kala, kubwonisa kuli kipeo ni sei siyona. Chwale, akunatia wakaze neza halile, Abrahama aina ni linzwi, yonase piso.
But today the organization can't do that. And some of you precious brothers,
konoka chendo kopano haiko ni kweza cholo. Mibawangu wamina, mizwale waba ndi waba liwa siemba, saliko pano zani. Hamusaru melani nipo na hangwi, muaziba kwa mwiliwa. Kibabaka ibaba mina. Hanibuleli kuli. Mwamu ya uo chwale. Kono kibabaka ibaba bile mwali tuto zaka. Kibabaka ibaba bile nina. Kuli mzole branamu. Luzi bakuli yeo kiniti. Kono haiba balu lele kisa kwanu. Kisika maise luka eza. Mzole luka eza sika mangi. Kumalela faka ovari. Kumalela kwa sepiso. Kumalela kwa sifapano. Kupale kumane. Niyo na mwani. Vana ni vahana baba ngui baba ndi. Mabona. Kono senili kakweza. Kikubulela se. Sina ni kupale wa. Kamita sipale zui, misikana sipale wakamita. Kono kikuli, ukana wapale wakambane, ni mulimu, gulukali nzula mulimu, nisepiso ya haipili. Ukalikiwa kalona. Ukanyatela mapampili, kuliweze seka mba kweza sani. Ni hai wakulu wa anisali nzui, ukalinyatela. Ya ukiniti. Mapilu ya hao, uzibaku ni kufosa alie. Leo kona linzui, leli sisani, leli pulela. Luo na linzulani. Kona halusa kwa nikuzula pili, kakuli, kuna nisisi za halile. Wikambusize kwa linzwi leli sisa nilani. Umatezi fande kapili luli. Mulimu na asoliku kubiza. Kono wamate kapili. Kakuli mishika ilumile. Mamonyi amonye hile. Lilundu liziki nye hile. Nelisika shenisa Elia mpolofita yani. Na abate linzwi lani pili. Kihali, nikai nao na moho. Babanga ata huluka chenu. Waka lidekuya, lisebelezo zafo liso, malika nyiso avutu, nili kazami fute kaofela, ni maikuto asafu manei neva, mwali nzula mulimu. Yao kiniti. Kisi kama niseo? Lulukela kuopela pina yaani. Baba libelela kumulena. Tuhela ni yuko kobeze, muikumu so waka, ni vizeli vizo la hao. Tuhela ni libelele mulena, kufitela ni utuwa linzule, lisisa nilani. Mili nzulani, ikawa linzula mangolo. Likawa bulela handende kalinzwi. Amen. Kukile. Afumana Abraham akasamulao ama nolelekiwa. Kubizezwa kwa ande akauhana kwa baluti wa bahaye. Kwa lubasi wa bahaye. Kwa lapala haye. Kwa sija wa sahabu. Kuliba kwa nahaya kwa ule. Katumelo aeza chwalo. Miba kensakuli naeze chwalo. Mulimu amufamu pato. Upaka na alimu anamulimu. Kuli na alumela kuyena kakuli na alumela sepiso. Ivo nasika kona. Nasika alivuona kabutu. Konuna ule ya fila kuli, sikakao fila asisi shuta na nilinzu la mulimu, nilibu hata. Akunatia waka mbabu paki, buchwani, bobutile. Busa libu hata. Nitoile kubulela chwana, kononi kaba, nikuweza chwalo. Mutalime, mihamu ngaba sali, nikabulela chwalo, kanto ili mge, yebo na hala. Baba kona kubwona, baba ipapata kuba, ni mwaya oke nile. Mi, asinabu iswalo luli kuli, atuele milili ya hai kuhula, kuna nisesi fosa alile koko mwi. musali yaka apalasa apalo sesi lukela kubasa muna. Nikusi tina, kanti bibele ule akuli. Kima swabisa ku, kumulimu kuli musali atinesa apalo sesi lukela kubasa muna. Mikipeto wipa patia kuba nimo ya oke nile, unzo eza cholo. Neni gulezi kazo unaza zileli ngui, mwa Oregon. Nekuna ni musali yana ni ngulezi ni ngolo, leli tuna. Hali, muzole Branham, unanibulumi wabubundi. Kono kani niti wabusinya. Hali, chwale kuchwa nika, hali, nitinanga maobolosi, na kuka ufela. Hali, kuchwa ni hehau ya mwa simu kuyonopa mwa simu, unge utinilende lesi. Kana hauna hanikuli, nikona kubonala hande maobolosi kufitia kuba. Kamba, sikene lela. Kamba, kisi kama insani, mwasiba kasaku tinande lesi. Miali, talima, niyanga mwama lundu nibashimani, hawa ya kwa kulisali komu. Miali, nifitanga mwabuchwani, mwoku tezi minangi. Hali, chwale, nali kutina, kutinande lesi. Minangi yako na kunilumaka. Kono maobolosi, haiko ni kunikataza. Senili, zeo halishutani ni mulo, ote atehilwe famulu uti waku huye vula iwe kitala. Sishemo. Hainali nzu ilingwi, la mulimu kazona. Woko ni mupro wa hao. Mulimu naize, linzu kau fela libeli shano. Mila hae libela niti. Musala kau tinanga ndelesi. Kwa itinanga ni mwasimu. Hanabu tata kazona. Mikube chwani kamba chwani. Musali hanamu sebezu wa kumane hanga. Niba ana kwa ndekwani. Ingi alisali kwa mumane. Uluke la kupa mwasi tungu kwa afu maneha. Yoke niti. Balikake la kufumanabu inyazo. Kono hakuna ni mwabukana. Linzula mulimu la iponaza patalaza. Ni musali ya pepiro kamo ya omulimu. Mimu na ya pepiro kamo ya omulimu. Hako ni kutuwele la musala hae kweza chwalo. Kisi kama insana vulezi. Ya kazuisa kukukula milili ya hae. Ushubula toho ya hae. Mimu na hae kie na toho ya hae. Wa mshwa ula. Kiande ni kuze kulu kile. Chole mwabona, mwabona, zeo lirikani. Mwaziwa zeni ambola. Hanibulezi zeo kapiluseta. Haba nibulela cholo kapiluseta. Mulimu ani utulebu tuku. Pilu ya kayasili. Alubone nitaye kwanu kwa katala. Nibake. Nibulela cholo kakulivalikani. Na milata. Mini likaku mibulela niti. Mineo kili nzula mulimu. Lulukela kutuwa linzula mulimu. Leli nye nilani. Kulilika nyeza kwa linzwi. Luya lufite mwana kwa muliko. Hallelujah. Kana mulemu ile kuli, kasamula wakutia kwa nako ya muliko yani. Yona tuto ya mwana yana apepezu marubasi, lwako pano yani. Hana akai emelata tuvo, niku ina matatu ya ndata he. Nimushima ni yani naangiwa nekuti nisi wa saparo. Nikipeto kubamu kiti otomia. Nimushima ni yani naakenyi wa marubasi mwana apepezu. Kona sisi libu tata ni wapente kote kachenu. Vatu lela tila fani. Miliko panozaru na nilikaba hoela kwa ane kule nine kulani. Haba pini nilinzwi. Haiba huko na kuina nilinzwi. Kona kuli mulimu kakubona. Hamu inakuna ni manzwi aka aina kumina. Ahaya huko ni kuli latula. Kilinzula hai. Kona kuli kukaa vanako fukungwi. Hamu kaangiwa nikubei wakwa tuko. Nikufiwa sika saniti. Hallelujah. Mate hamu limu ya mate kaufila. Mane mulimu usuliku libelela vana bahaye. Kono fela habana kuyema handi. Haba kafitia kwa nako ya muliko yani. Kana mkali ya muhela. Kihande keleke ikani leleka. Kulukile. Ifo ya chwale. Kona kuli zamaya. Yeo haki peo ya Abrahama. Peo ya Abrahama haezi li kaze cholo. Peo ya Abrahama. Chole haninate haba kaze neta kakushutana ni Abrahama. Na api lile hande nilinzula sepisolani. Na api lile fela hande nilona. Hakunate waka mbasara na atile chwani. Baba mwiba ataha. Basi li baba shutana bataha. Nikakau kela. Atalima inge kuli hali chwalo. Atalima na alumela kuli ukabwa na sepiso. Kakuli mulimu na muse pisizeona. Mikona zene litia nikuzo na kihona. Nelili nzula mulimu lene lipila kuyena. Nikiha mufata tubo ya mafele zoani. Nika mufahabe likwasi embase. Nikumulika. Chole, sana nikale mwana. Ubona kuli na ana niyena. Kono chwale nika mbulelela. Kuhunga mwana yoo nikumubulaya. Mi atuhela mwana yani. Habona kikuli ukabulaya mwana yani. Nika mulika chwale. Abrahama waniti kwa linzu. Chwani. Hawa muhela sepiso, ukatuwela chwani taba yeo, kana, ukaze chwani, kana ukona kukuluwela chwani kuba, ndata hema chawa. Kono kifaa soli wamiya haye muanda, nififitini, ya kupepwa chwale. Abra, Isaka umunyani wamiya haye lishumi kaemine, lishumi kaeke talizoho ya kupepwa. Kana ukaba chwani ndata hema chawa, kanti unanimiya haye muanda nififitini ya kupepwa. Kiyofa mwana hao, anose, miusole kusinyabu pakibwa hao, wonani. Amen. Kana nikakona chwani haiba nizwa mwako pano yaka. Kana nikaza chwani zeo haiba nizwa se. Oh, muteleze kwa linzwi leli sisa nilani. Mimuteye kwa linzwi lona linzwi. Uli ni utule linzwi leli nivulela se. Haiba alishutana ni linzwi. Nesili linzwi la mulimu. Linzwi la mulimu litahanga kwa linzwi. ni Abrahama aya kwa linzwi, minitengili linzwi le lisisani la mulimu, kwa linzwi la mulimu, lina nikunga kupilo, wamwana haitota. Hihali, uisalizola hao Abrahama, nizibia kuli wanilata chwale. Nibwana kau fela mamula wa hao, haleluya! Kau fela baba taha, mamula wa hao, baba kaita kale za kunga linzwi waka, ikaba pewe ya hao, niuka koma, mnyakwasila. Kamere nikawa nina kwa yakumi vule ya ntuengu yeneza alile mwama za zinyana kwa mulao. Mwabona? Kasene ise za alile. Oh, mahuwi.
Shall possess the gate of the enemy. Your seed after him.
Ukakoma mnyako asila. Teu ya hao mwamula wa hao. Abrahama. Ya kufuyola ukafuyolwa. Ya kukuta ukakutiwa.
Jesus said.
Jesu na ize kihande kulilichwe litamelelewe mwamula wa hao. Nikunne pelwa. Mwabuli babali wate.
These organizations, it turns out those godly men.
Miliko panoze hanaba hana babula pilibani, kakuliba angirema yemu aniti. Ili linzwe, ni moya ni matamulimu, ni kupila ni linzwe. Mwabona sineseza alile, munwela mwali wate la kulibala. Kiande kulilichwe li tamelelo mwamulala wa hao, ni unepelo mwabuliba wali wate. Kufitia kufilikanya yomu nyani, wababa tozizwe ba. Kisi kama iseo, peo ya Abrahama ipila ni linzwe la sepiso. Zeyo mzalikeleke zaruna, lisoli kufitia fasi baka, folisi soli kulatula. Bala tulafolisi wabumulimu. Habata abeli zeyo mwakeleke abu na ni hanyani. Yeo kiniti, likopano zaruna za pentekota, halilati folisi wabumulimu ni hanyani. Kisi kama ngiseo, kikuli hamugoni diabolosi mwabelekela, kufitile mwani ni kukule alika za buhata zeyo chwaleka zeyo. Mikiva ana, fela bangana ya gutu, baba nana kuli, kibamoya. Miamu tali mekuzeo, nikubula kuli, mutali mekuyani, mutali mekuyani, hanitali mekusani, hala upewe ya Abrahama ukatali melafase piso ya mulimu. Sana kulezi mulimu kweza kasona, kona cholo, pewe ya Abrahama utali melafase piso, haninate abagamba kibabakai baba welane kule, ni kibabakai baba welane kulani, sepiso isiala ili aniti. Mulukira kutia kalita tubo zeo, mwabona, eni, Abrahama pili alikiwa, mihape ni kuswa iwa. Minikufiwa sepiso ya kuli, peo ya hae iluke la kukoma mnyako asila. Nalate cholo. Niwa koma mnyako ya asila sabona, kasamula wakulikiwa. Tawayate nikikuli, haluko ni kuyeme la muliko. Ikawa kaleo likopano zaruna, halisa hako ni kuyeme la muliko. Hakite hatu ya mulimu, kimulimu, ulifuyozi, kono hakite hatu ya mulimu. Kakuli mwabona, muna nisikuwa tekao fela saba anamo, nisikuwa tekao fela samilelo. Ni baba hoela moho ni kutaha nizende zewa kona. Baba ni wabona bali. Yoki muna yomutuna. Amuko ni kula tuwa linzula hae kihande. Kizila yesu wana yokeleki ya katolika yonga ongezu. Mtuwa yesu wana utiela fasi kuata sabalu meli babu nangu fela. Baituti babu nangu balita alimela. Baituwa ezalo na mwali nako. Hauko ni kweza tuwalo. Likaze mwikao fela kizabu hata kwa nda linzula mulimu. Abrahama na asika atalima fasi kakao fela kwa nda sepisu wa mulimu. Hakuna tia wakamba, nilisika mangi. Aina nisepiso ya mulimu. Mikona liba waka halusa afumani baba ngata. Kupanua yuko ni kukoma mwenye kwa asila. Kuna ni minahano ya minga wata ahulu, ya minga wata mwali mwani. Sina ni kulu wala mutu alimungi, ya koma mwenye kwa asila. Wako na kweza cholo, haiba ulata. Enisha. Halulikeni kamizuzu ye likani, lugone haiba, vapila mwema ngolo. Chole ni kuna nina kukwani kwa Babilona, hane kuna ni nisiswaniso, sene sipai kilwe. Kimufuta umunde wakeleke ya katolika, mikau fela baba nebasika kubama, kukuba melasibupiwa, nebaka chisiwa mwamulilo obu hali. Chole nilika ngisano, haiba nebaka itulela faa ni mulimu hana ize, usike waba ni milimu isi lifapi laka, kamba kuikeze za siswaniso sasi kakau fela. Sani kona sana abulezi mulimu. Kangisano, ya teha. Maisila ile kakau fela abu wana vawa, michole tulombita hai lila, miba mini pala hai lila ni nikambuli haka liziwa, kini kakau fela abu wana vawa fafasi, papi la siswaniso se. Konone kuna ni wabala alu wabona, bene bali, hakuna selu kaeza. Neba utueli nzuleli sisa nilani, miba ina mwasi kuka nilinzu. Kisi kama isi neba izi, baapira nilinzu. Mika samula oba, ba, bali, hamusa ezi cholo, luka kufakolo engu, kamba, luka minepela mwamulilo, o sabisa. Bali, mulimu waluna wako na kululamulela kwa mulilo, o sabisa uo. Konone hakuli cholo, luka ina nilinzu. Chole mzuale kuchua ni kawe na. Kisi kama inse ni kaeza, mzole Branham, pila nilinzwi, pila nisepiso. Kileke ya Yesu kawo fela ikani siya, mupila nisepiso. Vana ni kufela, kuyafela kusiliza zilegu, mane. Kono mulimu hana kweza cholo, pila nisepiso. Kihande na kubulelela, wakani lahela kwande, haku pila nisepiso. Kakuswa na fela, upile hande nisepiso. Pile haiba huko na kuina nisepiso ni kuina fani. Kuina ni bona, onafo. Utwana ni mangi ni mangi. Kono chole fa, chole, amuna kukoma, kanzi laifi kaufira, kwanda kukopana ni mutu kaufira. Unanikweza cholo? Chole, hase bafitile, foku maso ya hulu. Kabutanya, kipeto muwe kwa ule nizona, nyeoke niti. Usike wate ya mwanzi la yasila, kono haibi laifila ulikaku wina, mzuale wa hao, koo kwa shutana, mwabona? Chole mutalime, kono hamu naku wina muupulo wako pano. Mutu alimungi, vaatilisha, mi haba luki samula wa hande, lunalulu melase, kipeto. Hamu mwala tutu ya mina chwana, lunalulu melase, felwani. Ikonaku wa shutana. Kuto italu sakuli, lulumela se, nimuna nikute hakuse, nikunyati la pampili ye, kamba kufelila wanafo. Kono hamu kule wakuli, luna lulumela se, felwani, kubia kwa te ninizelu kona kui tuta kumulimu, nukwa luhezi kwa moya oke nile, ipeto wazwa la pili mzwale, heeni, zeo likashutana tuale. Kono mwabona, haiba una nizona, lingozu kakuto, mimulimu ufanto ye nguyete ha, yebo nisakuba linzula hae, yonaniti, hauko nukushenya. Kakuli kikuto, hauko na mafelelezo, poko na fone wa shwezi ma Lutheran, kona fone wa shwezi wa Methodist, kona fone wa shwezi wa Baptist, fani kona fone wa shwezi wa Presbyterian, mifani kona fone wa shwela wa Pentecost. Yeo kiniti, wa shwela wana fo, amutalimetela, kakuli li ngozu kale, hakuna semu, mukona kwekeza, kwa teni kamba kususa kwa teni, li teni, yeo kona tutu amina, Lutherani nazika amuhela kukeniswa, vaatilisha, na abulezi kale kuli, wawalukile wakapila katumelo, isingi Martin Luther, konosi kwa tasani, Sene simula telezi, yani kiniti. Isi ni John Wesley, konosi kuata sene simula telezi, yeo kiniti. Isi ni Calvin, konosi kuata sene simula telezi. Isi ni John Smith, wakeleke ya Baptist, yana alape la kata ata hulu, kana kwa busi kufitila metu hae aluluha, ulape la keleke hae, kufitila musala hae na muisa kuata fule kuyo mchisa kalushwana. Isi ni yena, konosi kuata sababu Baptist, sene simula telezi, kopano yene tile mamula wa hae. Isi ni Alexander Campbell, kono baani wene mamula telezi. Isi ni muzama wa Pentecosta kwa simulho, yana nani lika kaufela kakuswana. Nikuwa mwako pano ni mutu kaufela, kono liku watazene tile mizali, vahatili, unaluse, miluse, mize kona litaba, nisani kisakuli, kuikaba ilivona, kuwona wakuli habana tumelo, luli, sani kona sinesi za alile. Kiyo ntue maswe, amen, ni kutovula peli, kakusa sana chwana. Wana basi heveluka samula wama no yemela muliko kamba neba kapile la linzula sepiso kamba ne neba veirwe famuliko mikisi kama insi neba izize wako mamunyako wasila amen kingi neba pilile ma linzwi mupile ni linzwi lona linzula mulimu leli bulela kumina chole liba kakao fila nelibulezi kuli chole mutalime babilona haikoni kupa yeshutana kakuli luna halukupa mafapila siswani sose lula pela mulimu ni hakuli cholo kihande haiba lueza kanzila ye luti alusa kanzila ye Eza kanzi la yana ulezi mulimu. Kucho ni hawa mulimu na eze. Mushe, tubulali katulo za hao mushe. Uinzi mwamuhu oke nile. Yena uli, ni itumezi mule na. Na ulumela luli kuwena. Nika tubulatela kuwa ni haka kihona. Kwa katalisa kutamula kwele yali katulo zaka. Nelisi kazawe eleka. Na ulezi kuli, makatulo. Na asika ulea kuli kuwa ni. Kiniti. Mulukira kutaha, mubamba ka mubamba. Sabu ulea mulimu, nikuye mahande kalinzula hae. Chole kasamula wama nova ni muliko Wako mamunyako wasila Samulilo Wafumana kuli Hane baile kwa mafelelezo Kupila kali nzula mulimu Wako mamunyako Yeo kiniti Kasamula ho Daniel nekuna nizibiso yene bulezwi Miene ngozu kwa medo pezia Yene esike kuchinchiwa kuli Haiba kuna ni ya lapela Kumulimu usili kaufela Yo anepele mwamu sima walitao. Mi Daniele nazi wakuli, linzula mulimu neli kula pela kuye na fela. Kacholo akalula fela mahaulo, ni kula pela niya kulicholo. Chole nasika kutila mwali lulu, na akwa ulizima haulo atali mile kwa tempele. Nasika liswabela. Miya ulatikweza za vula peli walu na la sunda fela. Mila mubu uloweza likalisili fela. Kamba kulumela mwapilu ya lunanto isili. Haluti afapila mtu usili, miluli, ihande anizivi, nisepa uwelaniti. Uwe seo mulisona, hauchwalo uzwe fakatala, uzwe mwakeleke. Weo kiniti, kakuli, unanukui kalabela kuzona zepeli. Pila kama inezi, gulela solumela. Kona kuli, hakuna zo lukela kuikalelwa. Uyemifila hande kazeli za niti, mutu kao fila uzibami bala ya hao. Batu wakai tumela kuwena, mutu kao fila. Musali wako na kubaya maswe, mami kwa kao fila ya kwande. Ukona kwa yomu tuna, yomu kima, yomu nyinyani, yomu sisani, wamilile minsu, metu wa mafubelu, metu wa mubala wa kundilu, metu wa maseta, leli mwilita alimezi kafaa, leli mwikafani, amulenga. Kono hala musali yani ukenile, kaliwe, hakuna muuna mwana haa, kono kao fela uka mufali kute, kakutubula kuwa ni hai kuyena. Una ni mata muna kuyena. Kiniti, kakuli, musali. Musali ubona alisasa alisona. Miwa ana wa itumela kasona. Himu limu uka itumela kumuna. Yalika mwa inezi. Kamba wana baba bulea bu kreste. Haluwe niwa kreste baba tezimo ya oke nile. Kali nzula mulimu. Kusichwalo, haluli vale nika ufela. Kiniti. Kakuli kama nzwa mangwe, ukabamu ipi, nikupila upilo babu sultani. Mesi chaba, saa kubona hau matela, kwa kubina, nikuzuba, nile kaze chwalo. Nikuipa pata kubamu kreste. Ni mwabona, ubeasi tata alisomanzila ya babangwe. Mwabona minaba salifo kumwe, mwaba pumila milili ya bona. Nikutina, nikuikapele za mwali ndelesi ze nyinyani za kale ze. Kubona la inge kakapika sausage kambanto wengwe. Nikuzula afande kukena mamu kwa kwa, kuziza maya kwa ni kwa. Masito ama katula ama telele chwana. Inge ami nyawa kama mamu kwa kwa. Kana kwa nabu pente kwa kwa ninji. Miba walikelekeze ngubali. Vai papata kuli. Wana nisesi mwe seba sina. Uswailwe ni kufiwa nombolo. Kamoya oke nile. Hauyo mamu yaho wakubina busi uvo. Ni kukumbatila na mama zo amuna. Yasi muna hao. Busi uvo utatama. Ni kukutila kwa keleke. Ni kubina mwasi wa kakao fila. Wani akibu pentekota. Wani kibu ipi. Ani kimasila. Hanivulelilita wazee kumina. Kono mzibe kuli matepu hapa ngiwa kwanu, ayali fasika ufela. Kacholo nilikutaza fela inge, kikwali fasika ufela. Ani kutuwa kuli mulimu bulela uli, bulela sisingu. Na sibulela fela, kakule ya nizibi kosia. Zeo li tingile kuye na kuli tokomela. Mupile fela nilinzu, yeo kona niti, ulu kile. Watili, Daniel nasika kubamela zibiso ya bona. Kamba, na halele kezu kwa ande yako pano kamba ni. Na nzi hande fali haulo. Mi aina nilinzu wa mulimu, nasika aliswabela.
What happened? They throwed him into a lion's den, but he possessed the gates of the lion's den.
Kisika maisi nesiza alile, batu wa munepe la mwamu sima alitao. Kono ako mami nyako ya alitao. Kingi, kanya. Kakuli mulimu na abulezi kuliza hae. Peu ya hao, ikako mami nyako asila. Kamba sila, kisika mangi, unani mnyako. Oh, kilina koze kai, zelu kwa naku. Mutali mekumushe, hana alate la mkoloko walita eroza mulimu. Haya kwa ege pita, nekuona la inge kulikau fela nelishutana. Na ana nivali kanyisi vene baile niwena. Na ile nilisupo ze nguza zalisupo, uonisa kuli narumilwe. Ane pila nuwa fafasi, nize nguze chwalo. Miki vau bali kanyisi, vahatea hamamu laho. Vau isesazawa na fafasi, kisika maisa na kaeza? Hakuna. Mulimu nasika mugule ya kuli, niwa kaeza chwalo. Na abatea kutatuba mushe. Na liena, ya narume lelize janise ni jambresi. Kuliba nepe leli nuwa zabona, kamba milamu ya bona. Kachwalo nekuyemi mushe, mwasi waka samusebezi. Ane pila mulamu wa hai fafasi, wafetu wa noa. Kia italima kifo, faro. Sani kuona sana ni kulezi mulena. Kuli nitahele kwanu, nieze fapila hao. Faro ali, mutahe kwanu, jambres ni janise. Kayumbe ya mulamu ya buna fafasi. Ya fetu wa linoha. Kisika masana eze mushe. Sifate osaye nesifuwezi nji. Baati lisha. Na salu mela kuli kimulimu, ya namulu mile. Na apilile nise piso yani. Nikisika masana eze alile. Foko na hao ulifapila miko pano ya hao yemingwi. Sifate osa hao sako na kufubela hanyani. Upile ni nzwi. Kisika masini nisi za alile. Onafani fela onambumbe tuna ya mwishe. Yataha miali misele za zengwi. Mulimu na apakile kasamula wa mulikuwa hai. Kiali niwata kuliwena. Kasi supose. Kulivana vani. Vazwe. Walukulu he. Niwata kuli uvalume vakutile kwa mahae. Kubona mulimu atafa kutobulila. Unilumile kwanu kutobalamulila. Niwata kuliba kute. Au nepe la fafasifani. Oh, muliko wata mushe. Ukaza sikama nyi. Sikuluwa ufetu he. Zwa kwa teni. Ike lekuli. Kia hande. Na mwe ndini fosize. Vati lisha. Mushe aya maona fani. Mulimu alumeleza se. Kahanya. Mulimu habule lasika. Ina nisona. Hakuna tewa kasisi zala. Ina nisona. Hawa kulele kanikuli wakuli. Haruna kuu tuwana niwena. Haruna kweza se. Ina nilona. Moshe aina hande nilona. Kisika maise neseza alile, na hako mire munya kuwasi la sahaye. Hallelujah. Diabolo si ali, nika otola liwate le lishu ile hapi la mina. Kono, la kwa luha. Nebasika babuluka mwa ege pita ni hanyani. Na hako mire munya kuwasi la. Kingi, kakuli na hapi lile nitumo, yana mufile mulimu. Itaeroza mulimu na hapi lile nilinzi la mulimu, miako maminya kuwasi la. Joshua kasamula wa amano kena mamuliko. Nasa vile kwa ni mimane. Ni kusilela mwabuse wa Jordan. Yena ni Kalebu. Ni matuela. Hana ilo kutia kwa Jordan. Wafunduka kuliva kwa Kadesh Barnea. mikau fela bona bali oh hai balufunduka likaka ohanya likopano zaona mwali emba emba halukani fela kuya moyewani haushu oh halukani kubani sani haba luluta sani kwa sicha basaluna kisi kama nisilu kaiza nilukazu safela lichika lama diko ni mwakileki kuzwa maseba nyezi habeli halalu kisi kama nisilu kaiza luna kupalangi hai walubule ya bahame waluna kubani milili ya mitelele mwazibaziba kaiza bako na kuzwa mwakileki mikisi kama nisilu kwa kweza kingi lukwa na kutali mwakuli lusialezi jesu neri asialezi niena halukani kweza chwalo halukani kweza chwalo kizenga ata hulukuluna mwazibwa mulumeli wasi hali hali fafitanga maivelu kawahanywa 6 yate atula seo yena ya kile abo nisezwa liselipili ni kwezi wa uwezi zwe mchasa anda samu ya oke nile yena yo hakawa utata kumunchafa za hape ata haku wasi hali hali yani ni ahana kusila kona chwalo ahana kulumela kufelelela kakuli kisi kama insana ize Kalebu kisi kama insana ize Joshua na ize luna ni mata manelo wako na kui hapa kini nebapi lile nisana asepisize mulimu kini nebaize baba mwibani nebaize kihande kimangangalume wana nilimota kaufela vachwana kini lupale zukuba swala hakuna mkwa mane Joshua ali luna ni mata matuna manelo wako na abu kuze minasichaba ilata mkuze amu inefefasi amen na amigulele la tumelo imwasika sisi tunaluli halita kwa li nzula mulimu haisabi fochwale tumelo ina ni wambo fasi fuba mata matuna ilula kuli mkuze likazengu ikaufela za aunda mwali lulu yao kiniti haiba mulimu wa bulela hamu ina kuna ni manzu waka aina kumina mubulele semu lata kifoye chwale oo oh, na lata chwalo miwa ya ema suwe ika ngangama niba ezalibi bazuhe tumelo ku Jehova ika nyunga sika kaufela kana ukona chwani kubani tumelo kanti uzibakuli haubeleki kuza mayamwali nzula hae hauzibakuli kuna nilika zoswa ni yaku bulela kuna haulibuleli kuna nilika zoswa ni yaku luta kuna hauliluti kuna nilika zosa hako ni kubulela miu kona chwani kubani tumelo hauzibakuli umwama fosisa haiba pilu zalu na zalu nyaza kifoye chwale kifoye chwale kono upile kali nzulani koku sinasisi nyaza hala hakuna katulo kubaba liku Kriste Jesu baba saza mai kanama kono kamoya moya ubusa kakuza maile ya nilinzu kakuli moya ukona fila kutaha kali nzu kakuli linzu la hai kimoya mi ukona fila moya waluli wa niti wa mulimu ukona fila kubulea linzu la mulimu mawi zwa falifasi Satan ilusie usike wa saba kubulele la lirundu leo kumchenya mulela cholo inaona fo umubwone hawa yeo kiniti kuno hauna ni kunyazi wakau fila mwahali mwani kihande kihande wine ukuzize usweli fila kutolia lila tafo haubule liniti haubule lilika zolu kila kubulela kulu kile nufumana chole kuli Joshua ama nofita mamuliko abona bupaki wana hayendi mi aye mafani Fakadesh Barnea ni kutongoka kabona kau fila mi ali lunani mata manelo wakona kui hapa wakona kui hapa mulelo neliufi usilela mabuse mukulo wa mushe nelisi kamanyi woni sasi supose ni kutisa wana vaalukuluhe mikuwa wabonala kuli nekupa lile kono apila nili nzwi nimunyako wali wateleli shule watu kwa kubaswala hake na kufita kuzona akoma munyako asila Joshua inza atali mezi fase episode ya mulimu ali luna ni mata ni kufita liwe hapa yeo kiniti hato ufita fali Jordan kisi kama insana izize yato kwa luha amen kwa na chualo hako mamunya kwa asila o Jordan ine imu tibela kwa kusilela mabuse nikulu wase piso yani kono hayo vita kwani na alipewe ya Abrahama kini nalu mezili nzula mulimu yeo kona nzila fila inosi yeo mukona kupa pewe ya Abrahama kayona kikulu mela nzula mulimu mechwale kisi kama insana izile hata ha fana itu kisize kuli ahape sila mulimu akwa lula munyako mi aukoma au hapa asilela mabuse ndwa ya pili kangisa ndwa ya haya ya pili yana vile niona mamota nili ya matuna luli kulindiba kona kumati ya lafateni takano ya likolo ifahalimu na akaba hapa chwani mama takumusia wakena mwahali sila ukae za chwalo niena kono ukaa kuma munya kwa sila ali mulena kisi kama isini swanila kweza aza maya kwa nikuwa musihali ulimungwe inza kengeira abona muna inge ayemi ni mkwale wa haya ucho mozwi Joshua acho mula mkwale wa haya ali kikuli ukwasi emba saluna kana ukwane kula sila nji kia alikina kapitao wa mpie kisika masimu kia kweza amu poto loeli na kweze 18 mulizeto lombita mkakoma mnya kwa sila kihai wafafasi ee nisha kingi na alipeo ya Abrahama yene bulu kali nzula mulimu na angira mnya kwa kufila oti le kuyena kiniti selibu sihu nilukila kutuhela mutali meba hali baba nde ba kaufela bana nilikepe leli mozufa unaona ba hali baba nde ba kaufela likazene ba ezize mafelezo bashwa kuno chwale kwata hapeo ya luli ya tumelo yuna peo ya mulena Abrahama Jesu wasepiso Abrahama nana ni Isaka niti kuyakanama kono peo ya niti neisi mamulao onga ongiro wani neili mwasepiso ya linzu ya mulimu yani ya kuli na haka muweza kubanda tahema chaba isi ngika Isaka kono ka peo ya silena Jesu yani neli peo ya silena yomane neli peo ya Abrahama Jesu na asimu Juda kamba kuli abe wabama chaba na alimulimu mabona ki minama katolika mo ifu yoro ipilu ya mina kono hamu lapela Maria kwa mulimu wa musali kivu tata manyumbo uwe nimi nakanti Maria na asinto isi ni kwa nda kwa musali mulimu na muketile na alifela sivulukero saa kufutumalisa kufelile sifutumaliso kono aseo musali alisona kono utamahani nipeo ya muna kono kisi kwa atasisi kopani kopani kono ni ruka ya kubulela sekuli muutu sise zeni ambula fatengi chole mutieleze ku kudoko ta wamina ni naamuzu wale wamina luli mwakona Maria na sinamu nuno kukreste ni kusinama ikuto afo sofa ni moya oke nile haumu kwa hela kuto kwa niwe hanyani kono mulimi ya mata kawafela ina mugupi kiana abu pile selu ya mali ni mununo
if it was pollen from Mary then
haiba neli mununo ono ozule ku Maria kona kulibafu habasika azuha
that just come fresh I just caught that
kanya seo sitile fela unafa nisi sweli fela unafa mihaiba mugule ya kuli hakuna shutano selweza kona kuli kikaba kalangi mulimu hana lugulezi kui kambusa pali kazefo salile kikaba kalangi mulimu hana azusize mubili wa Jesu haiba hakuchwalo kacholo mwabona nekusike kuwa bamu sali yana kata mahana kuzona haiba nekuna nizecholo kona kuli mubili wa hae nooswa na mahe Maria kakuli na avira nifoso kakuwa peswa kimoya ono mukoni sise ku kuzu samata abu sali mizeo halikona halikanti moya oke nile kakuitwala kusina foso haleluya kwani abu pamata abuna amuna ni amu sali kana Jesu akile amu biza fateni kuli ima amu fumanezeo mamangolo na amu biza kuli musali haleluya Musali zeo kizencha kona libaka hali yeza halaka moli yeza halila Musali tokomela mwana hao limai liza milioni bukaufi kufita mwana abezi yena na alimulimu na asimu Juda kamba wa machaba na alimulimu ubeli wana amani mubili mulimu na apira kuyena mulimu akapira mwama atabu sali zeo haliko ni kweza hala ona matabu nani amusali nana nikuba nisakweza nina mayaluna kononeli mali amoho ni matabu na au mulimu na ape size na kawa bea fali sina lakota haba na kawa bata kweza cholo ehe nisha na kali bea kaufira fana kawa bata konona litisize kakuli musali nasa keni mafoso ya kuwa kwa to pepo mwana yata ile kakukena wa mulimu ya pila ya bupilwe ya ape pilwe kimwa lanjo mubili wa mubili ni moyo ikawa kala nyi David hana bulezi kuli hani na kubona yake nile waka kutwela yake nile waka abone kubola yake nile waka wa abone kubola kamba ni haiba kuli ni siye moyo wa hai mali hele David hana bulezi chwalo mwabona kamu kana moyo mubili ni moya nilivupilwe kimuli mukayena musali na asime nili musali nilumela kuli nali omunde musali yake nile kiniti nasika bakale sifutumaliso mulimu nasika kuketa sifutumaliso samasila mule na halata nikakutaza kazo na busi ubo kono sifutumaliso sakale samasila kintomani kuti sa mwana hae kuli ya pepe mwana hae mwalifasi akete mwalanjo kusina kuziwa muna kamba mane na asina neba mata abuna nyamakana ana azule kamba kaufila na kweo moya oke nile au mwapesa kakuli mulimu mwakusa apalewa kwa hae koku kenile abupa kuyena moyo mubili ni moya wa Jesu Kriste ya oke niti na alimu ana wa mulimu ya pepilo kimwalanjo nesiyeze sikama isani salova kusinya munya kwa asila haleluya seli utwala ande kuna mutali mekingi na asinze munya kwa asila ona fani kakuli mutu kaufela na apepilo mwali fasi mo kati akazo ya foso zeo neliske zake nali halimu kakuli foso kona yene kalile kwa simuluho mwasimu ya ideni kingi nebatuwe ikapesa mihatuweza cholo haka ohanya sani mwali ya mbaze peli wanafani ni kukoma mwenye kwa sila kasi kama nyi kakunga peo ya vule na ya Abrahama kana kwa ya pilikuli nikuini ati afafasi pewe ya sile na yatu melo nise piso isi ngimu upulo wa Maria kono wa mulimu walo wa minyako fakikuli zaafa mutu utukelo ya kufita mwa munyako kanya kumulimu.
What did he do? Then took all the gates of the enemy.
Hisi kama nisana hizize, nikea hapa minyako kwa ufela asila. Aha hapa minyako wa matuku, makulano nasa aini fapila hae. Bati lisha, kamba mane hakuna sisi kuna kubatini fapila hae. Maswavi hako nikuyema fapila hae. Bati. Hisi kama nisana hizize,
Joshua
ashwa, Moshe ashwa, baba nika ufela washwa. Kono isi njipewe ya silena, lifuna lisika yema, fune kuna nipupilo. Musali yani yazo kwa naini ataha ni mushimani wa hai. Aye mamiali zuha mwana. Musizana yani yana shule. Mwana musizana wa Jairusi. Abunela linzwi asali kwa huleka foo. Kogusa azibahali. Miali. Musizana zuha. Lazaro na shule mazazi amane. Mimu wili wa hai wabola. Mimuwe wa hai uzule kuona. Kama mazazi amane. Kiali. Lazaro. Zwa moho. Kanya. Kiani fani. Kisi kama nisana ezise. Akumula liswayo. Lali kakao fila. Haleluya. Fani ana shule. Hapa lwa kuswala bupilo wani. Na asika ashwa. Konona afile bupilo wani. Michwale hana afile bupilo wani. Ashwa lifu. Mimo ya wahaya omundes na bibele haibulela. Washitu mkila mwali hele. Kutuonga siba kasaka. Nisiba kasahao. Pewe ya silena ya Abrahama. Sikama nyi. Na aliena pewe ya silena. Ho. Kanya. Chwale nunalu pewe ya silena. Sikama nyi. Ye pila nilinzwi. Ona cholo fela sina mwana inezi. Kakuli kwa simuho. Nekuna nilinzwi. Nilinzwi na aliku mulimu. Nilinzwi. Aizwa na ma. Miato ya hakuluna. Kana mvoni pewe ya silena. Fo inzi. Pewe ya silena. Kona ye pila nilinzwi yaani. Wena ya fokola ya itakaleza kukeshebisa ni diabulosi. Kami kwa ya haya alifasi. Hanibwene ni minamo. Kwa ndeko, minaba kutazi wabazi bakuli, mukutaza kuli mazazi, alima kazi wafe lile. Amu kutaza kuli hakunasika, sisi cholo kuli korobezi wamu ya oke nile. Muno swaba wena. Miwi pisa kuli, upewe ya Abrahama. Pewe ya silena, ipila nilinzwi. Pewe ya silena, yesika pia kwa kimutu. Hainasa kweza ni muna kamba musali. Musali kikeleke, haina sakweza ni keleke. Maria na asina sakweza ni peo. Mane ni haiba yona keleke, ye vizo kulikopano, haina sakweza ni peo. Ipe pilo kisi kama nyi. Isi ni kakopano, isi ni Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, Lutheran, nize ngutualo. Kono ye pepilo ka peo ya silena ya sepiso, ya mulimu. Yani kona ye komamu nyako wa sila. Seli ingezu kale kuyena. Kakuli hamu inakuna, mimanzu ya kaina kumina. Mukupe semulata, mukasiezezwa. Kifoye chwale kise piso, yezizwe kale. Boyo wa hayo omunde, washetu mkila mwali hele. Kone niluke la kuya. Kono kaliza zilabula lulani, Samsoni a hapasi kwa ulo samunzi. Asili wezi kwa mkokoto. Na asina za kweza nisona. Aha hapa minyako yali hele. Minyako yali vita, nizengwe kaofila. Nasikali lwala falilundu. Kono nali sinyize. Haleluya! Nako minamunya kwa sila. Wino bwene bubirete ngine butezi mata adya bulosi fahalimu. Kuli mangeloi kamba mane hakuna ana akona kuti afafasi. Nekusike kwa abamu yemeli wa milapelo. Kakuli mali alipuli na sa atakuli sibi. Kono mali ya hae tota. Kona na atakula sibi. Ni akamba mela kwa li halimu. Aisa li hapwa kuyo hapwa. Afali mpo kwa batu tutwale. Ifini ifika ufela ya peo ya Abrahama. Ye itakaleza kulifatifo. Kutaka kutoba kila libi zabona. Kukolobezwa kali vizo la Jesu Kriste kwa swa lelo ya libi zamina. Kutazwa kamo ya oke nile. Nikuye melamuliko. Mihaba zuisa lifasi kuwena. Likaze felile kau fela zefo salile. Lika kau fela zebo na la kufo sala. Inge basali nimili ya bona. Baana nilikezo zabona. Nilikeleke niliko pano zazona. Mini, mi, nimuli sana ya kato komela madiko ni bahaye. Ni nilikazami futa ya nikao fila. Sikuwa tasisi mwi, sazali fasi. Sazisi kena mwatengi nikutisa za muli sana. Umukashisa fande ya keleke. Zula pili cholo muli sana. Mulimu wakufu yole, upile hande nilinzwi. Usike wa angasi kasisili. Haka mba mela kwali halimu. Kisi kama isana izize. Apunya lisu ba, munyako. Yona, tapelo ya peo ya Abrahama ye. Kingi, kingi. haiva luba mubili wa Kristi, haiva lushile, luipala kubababa shule ku Kristi, miluzu hile niye na mwazuho, kiye na toho ya mubili, koku nani toho mubili unaniona. Ni chwale kakusasa na chwana, koo mtu kakufela ya kile aiza chwalo, uinzi niye na mwaliba kazama halimu, ni peo ya sile na kulumbwe mulimu. Akuna minyako, auko nikula pela kufitafa. Nikubula kule, hoho, kileho linzwi. Baka kukwale la fandi, onafo. Kono haiba lipiluza luna hali lunyazi, haiba luziba kuli luza maya kamila wa ya mulimu. Luvona lutoko mbela bupilo, bulibobu kenile handi. Luvona, linzwi kaufela leo mulimu ala hezi, lualibuluka. Kona kuli minyako ya sila kaufela, hiko milwe.
Then ask what you will, it'll be done for you.
Kona kuli kupaso lata, sikafiwa kuwena. Ukakoma minyako ya ziraza hai. Ho oh, muzwale. Iko nakuba keleke yetwa niyo. Ani kutela hape kwa Phoenix, hai bamule na wani lumeza na asepa. Ani kena mata benakele ye, lipulaze, lika yema handika swanelo. Misi pula ka ufela, siba muamuza mao wa evangeli yeti ezi mamule nenyuo. Sikone kuba hande, nivalu meli baba iketile bamulimu ya pila. Mubona halesi na wakreste. Mubule lesi na wakreste. Mweze likezo za wakreste. Mimo ya omu limunzo zama ya mwala abona. Koo haiba limungwe aeza sivi. Mwe oke nile wali vizao na foo. Nikae zala. Mwali bonanga mamu koloko walitia pelo. Hamo onifaa limufaka tala faa. Koo uli kuta uyo lukisa litia ba nimuna hao. Zamaya. Ubole ya musala hao kuli na azu zipa ndegu siu wa maloba. Nimusali wakuli inge bainzi fasi wakasa kuli kuli. Chua na. Haiba likae zala faa. Kakuza maya mwali nzwi, inge ba tele za linzwi lelisa nilani, likae zala ni kuwena. Wena upeo ya Abrahama, miya kunasivi. Mukutazi kikuli, hautabeli kubona zeo mwakeleke ya hao. Hawa kena mwakeleke mo, ni kutali mafafasi muhali mo. Kubona baana ni basali babula peli kabulu meli. Bali kuina faani, batezi hande kama atamulimu. Sivi, hasiko ni kufumane ya matini. Mutu wa kena muhali, ni kuina fafasi. Moya uyema, ni kubule ya kuli. John Jones, uzwa kwa kuli nikuli, mulenengi, siwa kasa kuli nikuli, utile kwanu kutofu manafo liso ya mubili wa hae. Mabona, weze sika sakuli kwa siwa kasa kuli. Na aize sakuli. Mianga, kana kutisa se, lukisa se, ni mulimu, ukamufolisa kwa kansa yeo. Sao, gule ya mule na gisona. Mawi, mawi. Munife keleke, munife wana baba lishumi, baba tezi. Machwe, abuto kwa luli ya mulimu. Yona peo ya silena. Ikave ya baana baba hamoho. Mimubone, sisika ya zahala. Hamu nife nduye tezi watu, baba cholo ye. Milika mivonisali seli leo lifasi, likama teatengi. Ye okiniti. Sani kona saba tamu limu kulirube sona. Wena umunzi, o inzi falilundu. Minamu pewe ya sile na ya Abrahama. Ika koma munyako wasi la sayona. Matuku, kuna niliba kalabu tuku. Kuna niliba kalali kaze. Mimu limu onamo ya oke nile, ute ni mo, kutopatulu lanto yeo. Nikubulele la libaka, hamu sali utusisi. Kibu tata maimobu liniru na. Halulu kereku vilayela. Kana lika ezala nji? Lisi weliku ezala cholo. Kisi kama si mweza. Mutali memu profita yaani. Nasika ateleza kwa mwe wali mungwa. Kaa hanya kumulimu haleluya. Zeo kizende. Chole mwupule. Haninya zezeo. Nisepa kuli mangi ni mangi mawotwisi za zeo. Yomu mwina ize. Mzole Branham halumeli mwakubule ya kuli. Kaa hanya kumulimu haleluya. Kiande. Amu niti alime fali mfachwale. Na halumela mwaku huwa. Kubulela kama limi. Kubina mwamoya. Kono muzwale amu pale wa kutuwa linzu leli sisa nilani la linzu leli shobota. Yani kona taba ye minga. Yani kona taba. Elie naziba nchafazo ye kaufila kuli. Neyeza halila fandi. Kono ye nanali. Neisi kamu hoyela kwa ande kuyoeza lika. Kono hana utuwe linzu leli sisa nilamu limulani. Mwaebele liswa. Ni aipata kwa sifateo azula fandi. Kini Elia nalipeo ya Abrahama. Inza alatele la linzwi. Hamu inakuna ni manzwi aka aina kumina. Kona kule mkupe semu lata mkasieze zwa. Halu ina mesengili toza luna fana kwenyana kwa tapelo.
Oh, church. How on I get to preaching like that house?
Oh, kereke. Chwani hani feza kukutaza chwalo. Mwani ukutwela moya wazo kuna. Miniti alima kwa mulaho. Ni wana watu wako na kukena mapokoto ya bona. Ni kungali chozawa na wabona kulibani fezona. Ni wana wasali baba nyani muhali mo. Mwendi ni milili ya mikuswani. Hisi kama nisiwa kaeza.
nivaka niezeza sikaka ufira mwalifasi seba kona. Muna ya pira ni musala hae chwalo. Mi nani mule make fira mwali emba emba kali nzulani. Kumuholofaza lizwalo la hae liwezi fafasi. Mika nti muna ya nina akazu la fande ni kufufulelwa. Kuli anife sabuli shumi. Kiniti. Saa ni sinieza uku ikutua mwabona. Ni kutila mwana mahape mwabona. Kana kingi seni vulezi. Haniti alusi kuholofaza hakichwalo. Kono oo mzuali nikezela kayo mnyiani ni mzuali. Haiba leo kili nzula mulimu. Niwo ikaba moya wa haye oti sali nzulani kutia kwa bupilo. Kumina. Ikaba sikama inkaliza zila katulo. Nilika kumi itukise zaliza zilani. Shangwe, shangwe, muungefela linzula haye. Haiba nikutia zasi kakao fela sisi si linzu. Ilise piso ya mulimu. Kona kuli munanitu kelo ya kutia hakuna. Kono leo kona linzwe. Mikakuli na milata. Hakikuli ha, anilati kuli mube mwa mkolo. Kono kikuli mkolo haunako kusilisa mwabuse. Uka kena mwako zile lingwe la mazazi ya. Unanikutea kwa katulo. Ya tulamu la walimu mwe utuzimi la wakaofila. Ni hawezi basi kasesi lukile sa kueza. Kulikili nzula mulimu kise piso ya kueza chwalo. Miawa saizi chwalo fuhu ekipeto kibuteta mangi. Uka kupiwa kuyofali waka. Mikukaba chwa njihe. Mili ngusale kakusasa na chwa na halita yo kuliba mwapa hata fasiponi. Kaliza zilaka tulo. Kutayo bachwa ni? Muna anefate ni balikani. Wako na kushwa liza zilisika filakali. Kau filalu nalo wako na kushwa. Minto ilingwi luli ya niti. Uka ashwa. Neni yemiza zile ilingwi inge nitali melaboma. Na haba swala mwalizo ho. Neni swali bonda tisapili nyana. Mina haba buha haba timela. Nibaboni haba taa kwa mafirele zwanzila. Veniwa upula kuli nibafolile handi. Muli oh mzwale Brenham. Oh kambene nikapila fila na kunyana. Na kose ifelile ni muhupule lifu halichinchi moyo. Lichincha fila siva kasama ino alona. Mi haiba mbubwa na chwalo sisi mwimu halamina. Mube wewa naana hande chwale. Haiba mbubwa na chwalo sisi mwikuwena. Sikuweza kubanilikezo zeo. Nimai kutuwa chwalo. Osa lukeli kubaniwana. Baka kakusasa na chwana. Haubaki nji. Mulikani. Taha. Ube haulukeli kubwa chwalo. Umutu ya zile hezi mkwazo. Upileka niti peo ya sile natuwe. Mulimu wakubata kachenu. Nanulalizo la hao. Toya hao hai nami nipilu. Muli. Mzole Brenham ni nanulalizo la kakumulimu. Kakusepa hala kuzo mwapilu yaka. Saa nikona seni vata kubasona. Saa nikona seni vata kubasona luli. Ni niliangani faa nilikaze mwe kaufela. Kono luli ha hanilati kubachwalo. Ni vata kubaso vile ubuli la kakusasa na chwana. Nila pelele mzole Brenham. Ni nanulamazo la kakumulimu. Isi ngikuwe na mzole Brenham. Kono kumulimu. Ni mwapilu yaka uzibapilu yaka. Nila kaza kubamufute wa mkreste. Yosu likugulela. Peo ya sile na ya Abrahama ka Jesu Kristi. Na nulalizo la hao chwale. Nikubule ya kuli. Nika unila pele kwa teni mzole Brenham. Mulimu amifu yole. Mulimu amifu yole. Kaniti ukaa miezi za zona. Nda atalu na kwali halimu. Mwali seli lalinzu la hao. Mwama ata azuo ya hao. Mi niziba chwa na mwale na kuli. Sichaba sesi shevile. Nina kozenga ata sali angana anga fali mufa. Kaze shutana. Sichaba hasizibi sakweza. Sesi taha. Sikulela ntuengu. Yomu mwe utaha ni kubulela ntu isi.
Here in Phoenix, this great city of
Mikwanu kwa Phoenix, onamule nengituna wa kihande vosibu habuhi, koli kakao fila zezwa mwana hakao fila, lii kenela fila matingu. Ube libazana amaniza moya. Neni yemi fali rundu za zile lingwe. Mikuna anakuli, kilina kozeka ilibizo wa mulimu. Hali tusiswa mbango, mwali za zilaka chenu. Kilita bazeka izabozwa zeza halaka mba sivi. Nibusafa wasileze mwami kwa kwa mo. Niliba kazama nwelo wa machuala. Nilinzinzi za mwatingi. Nilika kau fela bungate wapona vai pisa kulikiba rumeli. Va kreste. Basali baya mwami kwa kwa. Nikuwa imama zoho. Kuzama ya nilia palo za butia nyetualo. Kanti ubulezi kuli za kununkela. Kima swabisa. Inge silutelo sakale. Samasila. Sisi tezi mafume. Sisi timbelezi busafa. Sisi nunga mulu toko kungwe. Oho mulimu kana musali ya ipapata kuba nimo ya oke nile. Akaeza chwani ntuwe chwalo yeo. Mikia ziba kuli mwali ngoza mpilisi za nunga. Zeo kwa nka kubola. Ukona kubachua ni nintuwe chwalo mwamu buso wa hae. Ndate kambe, nibaka ziba fiela. Vainezi kwa hole nizona, kali maili ze milioni. Na lapela mulimu uwe ni makeke. Hakuna ya bataku ya kwa libaka za mabala teile zani. Hakuna ya bataku shetumukela mwatasi mwani ndate. Live kwa hule kuli luzama ya kwa teni. Ibo mwatasi mwani kuna nipilu yende kumutu yani. Muna yani musali yani. Muna kamba musali yana nipilu ye fana. Miyende ya sishema. Miki apu mirefi la kidiabolosi. Kidiabolosi ya zi chwalo.
Satani na kulwanisa kakuli usila samule na usila salinzula hai mina kukalimia laka Jesu Kristi yena mwana mulimu kakuba mutu yashwa kakuzibakuli hanina mata mwalaka hanina mata akukutwelisa hanina mata akuliba saliba bakene ufika ufila wabana ba baba suli kuteleza kwa tepu ye kamba kamba kaika ufila hanina mukwa wakuba kenisa kaona hanina mata kononi nanibu ndume walinzula mulimu kakuba mutanga kuli nilikutaza minitamehile kwa matari kuswana sina mpokola famu kwa mwawezi ya sina mata kuye misa mota yeza maya konona nibu ndume haeza chwalo misa atanu wako na kusolama mleki mane alile kakuli na kwa tula ka Jesu Kriste kuli utamu lesi chaba se siikele mwalifasi kaufela kwa kuyali ngusale watamulule na wanga kulibale kilwe akibabona kwande bale kilwe kateko yona peu ya sile na Abrahama ilimule na Jesu
thou filthy dirty stinking hypocrite
wena ya tezima sila alisafa tuwe muipia nunka mupumi wa watu ya bazama isaka ubofu kukena mwami simaili hele watamulule
I charge thee by the living God, by the sacrifice of his son Jesus.
Na kwa tula kamulimu ya pila, kasi tabelo samwa na hai Jesu. Kulibata mulule, kulimi oyo ya wona, ikone kutamana, ni mbu yoti ya hai, ni pata ya hai. Kuliba kwenye kukoma munya kwa asila ka ufila. Ubalibele lisiza na kwe telele kase, sani kamba sisi mwe, kamba muswalelo omu mwe oke nile, kamba ntue mwe fila. Kuononi bule ya kuli ukala telwa kima ata hao. Kana butuku buka yema chwani mwatozo Yesu anasina chwana. Konji fela haba hana kutalimela kwa busi ase piso. Sinandate Abrahama mwana ezelize. Habo na ye na mwasi swani soli limo limo mianda. Lisika ezala kale halitaha. Bata mulule kalibizo la Jesu Kriste tuhela si chaba sizama ye. Ni chwale matamu limu kutwisi soya linzwi habanzi batapile kakusasa na chwana kalona ni kutwisi soya kubulu kalinzwi la mulimu nilise piso za haeza niti muswalelo osike kulobiwa kisatani ni mutu aswalese piso yeo vali se kisona ni swalelezi kusona mulimu ufile se piso kina peo ya Abrahama kana nikona chwani kukakanya se piso ya hae
through Jesus Christ our Lord amen.
Ni kuzula pilo na chwalo. Ka Jesu Kristi mule naluna. Amen.
I love him. It's been cutting this morning for him.
Nibile lipuma kaka kusasa na chwala na balikani. Haruru mbeke ni chwale hamu nati. Kana ikone kubantu ekona ala isingika shwawo bati likutokwa boki kibula peli aluna nule ngimazo aluna kuyena yo lulata miluli Tole kumusali kaufila kamba musiza na mwahali mo. Lei kilizo laka, mulimu wa milata. Kumuna kaufila kamba mshimani, mwahali mo, mulimu wa kulata. Na milata, tole haniko ni kufita, ni kuswala, mangi ni mangi mwali zoho. Kono mulimu wa toro kekumina, senitalusa. alunze lopela yo hape mufetu efela ni muswala ni mamazo ni yomungu kaseva tukamukana bakazi bakuli mubaluti wabaka amulatana yomungu ni yomungu. Kana hamumulati, onamai kutuwa mandea ni amo ya oke nire, linzu ikimusewezi wakukenisa. La kukubu la fela hande kukweza sivupi wa sisi ncha, linzu sali kakao fela. Linzu libu hali kufitia mkwale olo zizwe kafa ni kafa. La sehulu la kweza mupato, kupumaka li kakao fela zalifasi mwabona, milui kutuwa kukena, kukubu leha, kwa muhela ni kumulumela. Kona molu kona kuopele la chwana. Na mulata, na mulata. Kakuli unilatile pili ni kule kapulu soyaka fakota ya Calvary. Kinto ende yeo na ilatafila kapilu ya kakao fila mwabona. Halu ilikeni hape mutu kakao fila chwale. Luli, fahali mwamanzu wami na chwale.